Konima metwali yongalo ngula e nokukundaneka ingundana duwa kesi pamwe numbi omoneka lunga akalamu wakuse. Osondaka ya jako esi emoniko la tongwa ndereko nyala amushe opomali apa kumbinga yoka lula dipowa pokati. Imoniko lola ningwa onjovo nonjovo metundi omilongo mbali nane konimeshi sa tongwa okukomesho kushalishiwa numbi omone esi ninga. Inandibona nale limwe lomuo la dopa mongala munye yange eishe ndilo ndina omido milongo nano nambali na wanana onjovo nonjovo omukalo sa ningwa. Nunduti tenawa sidulife ndile paife opena esi kwali handipopi andipopi kombinga yomalundilo a ile kasisi yomalundilo shaja komitima dina oshili ovalumenu habatira kalunga ava oshilonga shange shina kanini kombada oshipo shovene ndilo vahovela okudiladila kutya ame omwene esusa ndilo osho oshi shatameka okalunga kombinga yasho ahike ashishi osha kaŋamekwa polumwe ohandishipandulilo mwene ndile dive eshi ndadyamo musho ame mwene nokuhefa omwene eshi ninge nokushiyandja komwene osha hula meendelelo metundi omilongo mbali nane ashishe oshapwa osha fiyange ndalelakana nokupiyana kashona ashike ohandi pitimo musho konima yokafimbo shaashi oshali shafa sha halulange ashike ondili nawa nondapama. Nutu nomapindano manene oshivike eshi onda hala okukundaneka sha paife ngeno nda pulikinine eshi omwene a lombwelange ngino osho inashi uyapo omido ne nda pitapo ye okwa lombwelange nomalikadi wange o elipo konima mingungo omwinya paife noumwange mati eli omutumba okwali apa komemesho okafimbo ka pita novakwao vaapo ava vaudange handi shi popi efimbo nefimbo osho oshikando shaku nohandi ka kala nekonakonolo wuwete osho sha ningwa onda kenda bala okukala lela popepi na kalunga ndile mokushi ninga ano otashi eta shimwe shafa ovanhu vangolyoka vyoka veshi nawa eshi tave lipula opo ne moshinima shiifendela osho tuna ngeno kapena nande oshitya shimwe kombinga yasho ngeno onda pulikinine ashike kumwene alushe osho handi ningi apa inandi dulika kuye alushe ohandi wile mopyakadi ngeno onda pulikinine ashike nawa nokuenda pamwe naye ndili hano tashi mono oshilongo oshili pashipo lela mafimbo amwe nafyonda okwali ndatila ndi toluke ongaba ikwao ashike paife itanditi onda hala oku keshi umwe okushikwata nawa ngaho itanditi onda hala okufadukapo ndi fadukepo omwene ashike inandi hala vali okundjokonona sha kombinga yoshipwe kuwete hano momukalo ou ngaashi omakonakono noinima yafa opo paife omwene okwa kala muwakuse efimbo eli okwa pendulapo mwatate nevela uena onjovo yehunganeko okuna mwatate iken bothama novakwao vahapu vomuva mwatate apa ovo lelalela mesha inye ndade pamepo mongeleka tava longo ekumifalonga nandi kupa ashike ehokolo lombangi opali mwameme opalawiva nishinge okuli pamwe nase apa mongeleka ongula eyi ilekemo omuli mwameme opala itandi dula okumumona akutu iya omido donumba nda pitapo okwali tafika okangela nokangela ali movana vofingo voshikeinu ndile tayi mefiyo ovimpa ashike oufiku umwe tuu okukala nomwenyo okwa ngundipala unene ondako nokukemulikanena ndile moniko ole uya ndi okwa veluka filufilu nosha kala hanga omido omulongo nanano nda pitapo okwa kala lela mokati ketu omido nomido efiku limwe okwa moshinima eshi ali ena oipute momunino shina okutameka ohemoroji nomomunino waye okwali apewa omayele akamone ndokotola meendelelo ndee ngaho sheshi ndali mocanada ndile okwa dengela mwatate nevela nomwatate nevela okwaya nokukufa mwatate wetu higan bothama niwete mwatate higan bothama omwe eli pamwe omongo eli ongula eyi mwatate lupeta higan bothama okwali umwe omuvadini voini wovetu vonale omwatate muwa omwe eli omu onghee owa kelikanina omukeinu ndile shive mulikanina okwa kala ena ohemorrhage inga paife nishi kutya olule shi fike peni omafiku avali ile omafiku atatu ndile okwa kala tafiya ohonde ndile mwatate nevela okwemulikanina ndile ina fiya vali etala ohonde oshili mondjila opo ne a kala noitumbuka ivali Uridinda ile keshe tu osho shilimo shoko okosho kanya. Urudile ipu nina ile keshe tu osho shayinjelamo shoko okosho kanya kae. Uritumbuka ya kulangaho. Ndele ine moturo mkifanande. Ndele ovadi okwati uifiki hanga etata lunende uhuku lomukwa. Ndele wakara mokanya kae o. Okafimbolela umafiku. Ndele matati higyo mboza ma. Ngashi andi tumbura na waidina lolo shindo usi. Matati rapeta. Dune ngepo mwasho. Aki na ndonga ho onda ndire pa mondire na epuko apanga ha ile hasho onde ta veraye yo kuna oshalingenda upata malaka nukupatula malaka ndele ukwatene kae kerai efimbori moshipala jaye ndele ukwati matate brana ma kashi fi ongela kashi fi onguloshi aske diva diva ini rododa moshoko koshokanya kae diva diva ano Indo kotra doya kota ditale momuni nowae na kashishi mwe ovati okuno kuya kohipangelo mulwashi okuno kangira yomomunino anose obe mutola kohipangelo ndeka kwa indishi nge oko ali nafio ndeke ne kamwe kutanga wetu muwa mota tenevera apandelo ndali monjira yange kuya kohipangelo ndeli talombulenge kucha kucha oko eli hano ondandi ke mone nolume nuwa opali ontumba ndeli nano ne ile nano Indo kotra doya mo Nukukufa opakona kono ayo. Tawapuku komitwe davo tawati. Osholela lera. Okangela. Umbuto okangela. Okangela. Hanomuri ambio kuya nukukufa oka. Oka pakashona. Okwati ngahape hina elimbilo. Okangela. Ndiondati ashike mwameme. Nikonga kuku uvelula naleko kangela. Nashikalene kucha oshike. Wamuvalu manu obo veli mondila. Vuova. Uvalu manu vadeulu amepia. Muvatongere nge okangela. Ile tashimoni kashafa okangela. Ile kucha ino oshike. Oshi obo uvalu manu vadeulirua elalaka na olo. Ndiyo tashimoni kashafa okangela. Ongi otavati okangela. Ndiondati otahidurika osho. Ashike. Nihalo kuitavela kucha okangela. Ongi ondati ashike nge karunga okwa. Okwa nyamukola elikano ukangika ohemoraja. Kwa ngota nyamukola elikano akofemo indima oya kula mokanya koe. Nashikale kuchane oshike karunga itishika ngake apapa ife. Okwa ti, amen. Nomurume nuwae elipo omutumba. Ndilo kwa ti, usho andi shingi pa ife nga ha. Kucha karunga itishika ngake. Dele, undemu ilikanina. Ndilo kufa kukapa, ukushikona kona, nukualuka, kaimo. Omanga veshe vali tabati okangela wote anoshi ni moshe si oko ume kucha ye okalunga ndele ye ohanya mukola amerikano ndio tohapo nene kucha ikututalela po apa po katwali ongalo akakanini kakena ewa palo kukatala uibolo ta oyo twa mela kumwe apa umyodi apo tapi tapo umudile komba da omutu wetu unduda komba da omutu wetu shapo ukuyama udula ne mawono shotu ashike Ovanu vahapu, ovena omwenyo murwa uilonga ii, numurwa asho, utoshi pandula unene. Otoa pandula wabadi ninivo inuwe vetu, otoa pandula wabadi yako ni vetu, otoa pandula eongalo letu, otoa pandula mkuta ongalo wetu, otoa pandula shari nenda kesi oyoye ayanja mongileka. Ndele, hatu ikana opoe ayanje eudeko uko valumenu ava, uko vahapu kile mo monjira, ndele ne vakale vayukilila mokati konjira, pamwenayo. Inene nipeka ilesha kishishito ningi wapwa uwote karawaini nipeka nayo ndele uwote paife anovano tabu yamu tabaveleno taba hepekwa ukulika nilwa fimbo handi po wapo paife pamo omudo ile mbali anokalunga kwa anja onjira kushifira ushisho fimbo handi po wapo ka fimbo uwote agutuka shipandulifa oshowana ihatu shipandula Kalunga te dia fae mwene hena ondombodi. Onge otushi afera unene. Paefe. Oshibike si tashisikula. Omwene nge si ala. Handi tuala ukadona vange. Upovadimo fikola mefudo la fikola. La voli nini. Onge handi dikana. Opo utu dikanene. Omwene ukadona vange omukulunu. Mofikola pombada. Okwala tale apa apa ulo lebe. Aninga kushinga kwa emo katiko ufiku. Ishi afia pongeleka. Ndilese oshiri apa amonyu engiranda. Notuala kuyako tukishitale. Hano, ndakala lushenda lukumona, oldu, ayo nisaida, wangapipa udanale oldu, awane saida umutatu witevo ukiyele kwa ni mashangi kwa indishi konjeo kriste ushangishiwa ashike onda onda tameka ukushi lesha ndile onda haluka nukukala mutumba andishi namo utoshi ningini panga lipi nafashiko kukufa ngambi nukuidipa kunimea kuningila ulukalwa ni umbole ngi nishiwote ngi ohandi mudimiko hawa inoshilinga isho makano na abiritina adengamo nukulishu na kombinga yumilunga ngiwote tomukufa nukumuni nginifa Mwiyandako kalunga vosi kungulu, omaluba di nui kungulu. Ondisi holelela, ndilihano, otwala kuyako, nufuma inu kwa kine dine tushiva, lakiko otwala kumwana iumboli toka, yumbotuliko, ova, ondayendako uikandu ihapu, lakiko onona ovahala kushimona, upono atwalu kile kiumbo, umonenge shiala, hano tuirikanina. No hatuirikanini oba holiki wetu, abesheveje apa, abavelime fudo, vahapu omubota wako fa umaluendo avu, kini lede oloka, Diba mbombo baya ongula ii, mo kentaki, no tenesi, no meneli dayoloka, hano, natoveli kanini. Eipe, opari shimosiri jikwari handika ninga ishifo, akutwe heno, ilongeo kalungari shashu mendele loko, ni maya ilongeo kalungari, ndile hano, hano hondiwa te ukucha wapena inangikono uponalu hanana, umwatato kwa teshiro mbolenge, inangikono uponalu hanana. Ni nima ihapu, otu na oku, totinga ipi, Ya, niwetenda wano kukufa marongero kalunga eshi, uwote, mahandi kufari mwe, namatate nivira, takufari kwao. Ndile tani dulu, asho, umanga pena vavari pomuse hapa, umuraske umwe muse oe alonge, kashiri mungira, matate nivira, kashiri la mungira. Ndile hano, doko kwa lombo yange, ndi mulombo la moshe muva dimbuluke, ya nole ni letwa riongaro kucha ongeleka, eshi, Tava unga unga netungiro, diva, ngeva mono shawana, kumwe nongeleka. Nondi, ondina, jafange nopena shimwe, shino kala eshi walombola nge kombinga yashu, inangekunu upunalu hanana, yoshiri ngao, njatu kala tuli na mendele loko ni mayro ngero kalunga ilipaife. Paife, iuno kurika nenua, ikutunduote, iofimane kwa, watu shikwatele kumwe opone, Paife manga ina tutalila onjogo, wangapiva chapula onjogo, kakutu, undiriko munda, wako neka oto, utoduro kushimona okuja osundaha chahunwa, ishitashiti okushininga, umukalu wakalunga. Uwote shinte shimona, osayo mepo oye amoka tiko mamatate ababawa, kapeno mukalu omunu wapo hitue aningengaho, unge shinimashke tunokuninga, ukushiepa, ilo kushipunguri la komwene, metundidisho nashishi oshapa. Paife umfita wangaro, na mehatui, ili omea kuriwa ni pa mwenanye, apa moshironga shomwene, ndinga shiporu saati, wandi mwa nifako shipara sakalunga, nubayenge liwa horua, uote, nukongere ka ii apa, upeno shiwa panenu ashiwa, mwashi eno kuninga, nge umo kwa dhime landura pano mongereka, uote, paife, nge opo yasha mongereka inashiuka, Ano efa handi mwe o eshi kucha kashidi mwanjira ae komunu. Ndilingi omunu itayange ombidi, ano shini mashashikurako okuninga kukufa ondombodi, nuku yako, ile pamwe imwe ile ndombodi mbali, nuku yako munu o eva etele ombidi, ile okilife oshinima. Pefe piki nanawa, pefe shoshinima kwa teroyo, oponenge itashirongo, ino efa nande osima, ile simoshinini, Umarudo mai apenduke mokatigeni, chikanduramu mongira paife, hanoku kanini, otwishu inini oyote inyono una umanjebele, uoteko, unge shikareka kukwe, okarudo keshekai, indaka unu kupeta no munu, koti, onda puka, nikuji tile nawa, ilesha, kwa pengendi shiri kanini, ukondika lehweko. Muruashi natuwa lasha, ndirene ukoshoki, indashikuma omepuya puki ya kalunga mokatigetu, zashike tuahara, uponesha lingendane kwa ote ilongo nawa, Nakishimu otashu ya nawa. Umuwashku ni tatalongeleka ngenge una aushi. Umuwashku tatambule epingene po umange ulu elishe uliadi yoveni. Uwote natushi hala. Ungenge elu doli olipi. Uya mokatike ni ulio. Umuenamu kwao. Ndako munu o. Ototi iya uvaningange. Ucha osho. Kaife dimbuluka. Ange une puko ile umbedino umatate. Ashike nge umatate ukukuna sha nawe. Uwote. Indakuya mupafani umbili, mulombula kucha une erudo jizimbi kikombingaye. Nwana kuninga oka ume, nukulikana, nukuya kwa utali, nukukupa moshini ma moka tigeni. Bibi satana wata alusete kudenge na fiyawa mana ukukedu. Jimburu kashike, utokala une fimbo, ashike olo edenge talipigile efimbo alishe, shashi oli mwrodi. Uwendila uya kukirutia, uya kuhito puto. Iya oshiri otoka kumwa, shashi alushe olodi. Ndaka mita mido, miyongo natune imwe, ndalula kesheka mwe kwa monjira, oshiri monjira. Estira de kuno kuri la que llegamos con Monjira, ova, parecino que va poa, es que ven kuri la que llegamos con Monjira, bien mone. Paife, idimburu ka paife, kuchange, anongi opa holo kasi amangileka, anefa mfita wangaro, opone nge o, nge ono kuya ukufe mfita wangaro, ukwatpara komunu. Opone nge itabeshi udu, ano ira komesho angileka, nukushito nga komesho angileka, Baba efimbo li hapu, banjo mbili, pamoku jomo sandaha imwe fiyo oye iya sikula. Denge itawa udu ongeleka, ano mbibiru yati, na wakari ngashi oba pani, no bafende lipi. Kucha, kuotesha masike ba aminwa kongeleka, tatana iteva hangi. Ashike ngenge ongeleka iba mangulula, kusia amino ongeleka, mhondi akilisa, upone satana oteke walongifa, utashiba itawa limo mbili, kuote, O shi uditeko, unfita ongaro, hino fimane kwa. Onge, osho sinima alushe odimbulu kwe okuninga, ukupa afana ombili. Kila ukalunga, nukuya nyonjira akalunga, otuna. Otashito ya nifile sige. Babali ile batatu, bumbo matate, vetu, ove sikucha ondalonga kosi, ya imbali ile omidonatu. Oshiri manjira. Aske shindio ya pangatu, ndiri polanga asha valu menu genya, nwakuna ndi hole valu menu aba sawana, tabadu lukushi yako kule, ndakufa endombo di ndirene inashilonga. Ndino kushi yetako ngileka, upone kujako mesho osonda haya jako, ndati, inanti halavari okushi uda, ndamangulu kakushu, ndeshi ya ndokalunga uote, nukushishi nakuye. Ndile diva, utashuri ya kucha, ova nuovo, ova ifanwa, osha paipenge inabakala, isibu ya kipukulolo mushangwa, ndile umunu itadulika kipukulolo mushangwa, ota anduka, nukufraika, utashuka kucha, nukana kalunga, omonjira. Ashika umuyapukua kalunga uwelela, ota angani kwa kukalunga panjovo, oshiri monjira, nunjovo oyo onjira ya pukulolo, ova matate ovo ova wano kupandula unene kalunga, kucha, uwete, umbibiru eati kucha, Okiri zaba ni pupota baholo kama fiku akuninwa utapu kifa baholo la bashiri Nge tashidurika Kashiki tashidurika Hao shumane kwa Uva holo lwa Uva nunwa Onge itaba pukifwa Uwote Onge diva isho wa matate Uvoya keumbe fiku la shikulako Uwote Nukuli fiva mona nukuhove la tawa pengi o mushangwa wapo Opone omepo ya pukipa mushangwa Yatoko la kisisi mwekwa itawa wapi Uwote Onge uposhali Uve simona Ungudi ovanu vaholulwa, vayamu kalipo wakalunga, shapandu lifangi ovanu vachangaho, ihenu mfimane kwa, ovalumenu vashiri. Njenge uwete omunu apuka, nukwa lifu apuka, hanotashiwe kucha, kukwa lukukala omkristo, ote inokucha, ondapuka, omkristo vashiri. Ashika omunu utakupeke, nukuloto kira kumbinga imwenu kucha, au kapalisha kuyo, nunga ashingaho, kotoka umatate, otomo na wahano kucha, kukwa kushieto kolo mwashi, kali omusi. Ashike alushe, mfita ongaro ohu ya konjovo oyondirete isi ningi, ifi mpokeshe, ashike unu kukara nonjovo. Olwe tomero isi ndo uya, baifi onda, nina vaye kona konomo mapangiro hangana, nandiro lakani nongara mwenyangi aishe, kunjo maputa mno mapya, oku ilongo nushotu. Chashi, ongosha ngenda, ongosha ngenda, ili pahunganeko alushe tigikala, ashike wahandi ikalegi kwa mimo nino kuilongamo, mwashi oya, otuwa tekura unenemi fimbo paifi, Mula oku, tashitwikile, utwile la pope pine hulilo lefimbo. Ashike, mwabidoko ilongo shini mashimwe, ilu ibofe ivariko mesho, mwatate, nichovea nale. Hano tunoma hopeneno opambele la asho, akutu kutu, usheti fongenda, tara ondahara oku, vapenduko istabanga pibeli omu. Ilufekelo yewa, tara nye oma penduko iste, mitodisho na dapita kalunga, okuru kiyako mbadeni, ditamuhovele kuposta mbalaka. Ushiri monjira, Ashiko muna kwa ninga shiki. Ukuya no kuyonja efipanino lo pambele la lasho. Kwa ninga moshi moshi ya li monjila. Inovanu nukupote ya mambalaka. Nukuvaninga watonge oita yonumba niko okuvaninga babote mu malaka no shotu numulume ntakara no malikadi numulume no mukwao ni numa maldi ashi no maldi ashi vamo vamo vota vanu tabashiro maka rishishi mu nataka tafa pe mu malaka goshininga rashike okuninga ngumba lashiriji yanje ondaka ine yela ko vanu nolita duro kulonga gidira olodi Mwote, anusiche uya, paipa utuna vanu mengungo, opena umweli monjira, atetege ange, minyamo Canada, nukuri o, umurashke, vatumwa obengu kufapo, onga ishenge, mwote, ukwati umurashke, kango kwa pange ushali, yuku kona kona, tati haleluya, ondina, tati, paipa umweno kwa lombo lange kucha, umweli omuwe dina joni, okai tunomuke ino apa, ungula imwe, alukila koto dimbuluka, alukila kondi tati, umweno kwa pange ushali ngenda yelipa, ndirondati iya, ukwati, ondara ngeno ondino mito ukushelipa. Ondati omito yoyo ndiromona ishisha ningwapo usibi munyovene uote ehike ngengo watale mwami mesineida tuya nikumulombra kuta kuno jindo osha 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 po ishi mwami mesineida anondati osha ashisha po kamu mkainu ondati ukwano kuteka mwenu yae ndiyo ndati inafika mapono kuri shashi mwami mesineida yaudu konawa ukwati na shena njiwete oshari oshitumba medimola ile shimasha puka isheta ngaho ondati oshashiri ngaho ili omutumba apata wabino wa matate gombi nga asho efi mbalise uote ashika otashi ashika kulika kucha ongereka uote kucha hepanino la pambelela uote ndio tashi ningishike tashi ningi engumba la shiri pepe shindari mo Canada vatora pumukwetu uwa yako nilati mokatili la kongudio vano weyana nilati omwono kwa lombo lange kucha umwe eliomu ungudure kando umulongo umunene ou umwe uedina Johnny kwa umwe Yohanesa Yohana tati lwa mungaha deta vila okwati hawe tati ukuli lwa mungaha chasho kwa kufa alishe moshilongo shano uyana na kesi umwe ukuna uito milongo uwe idomubo uwe Petersoni Carlsona Johnny Johanesa ndile ashikele layela uwete kuile layela ushina kuya lwa amu hano omwena utala mbulenge umwe eno utaka di ombuda nduti te ombuda ange tivele keshi o atekulwa mumu shangwa ukushishi kucha ushibi mwenyo nukucha lila lila osho tashiki wote osha ninga shike hano mumu opa kufiru wako kwa FBI kuja hapa atumako no kumutuwa la kopolifi wapa uhamba nubaka hili ni hangano lopala wangelo ole uya kwa ame ndile oshenge ubati umurashi kumatati bernama tashidurika oshi ni masherifa oshiringa ho uote tashi ningi shike ukupa enguma ondaka ineyela uote na ashike alusha shushiri tashike ndaba kuninga o inima ya changaha ukuyanja ondaka ineyela uyelonga satana ukushininga tashike paefe inioloka koko njovu oyo dimbuluka uhande kwa nefa kwa shiparasha kalunga kalano njovu oyo inioloka kona ndekuyo ndirenge o inima oyo ya tukuluka mkati kwa manu ninima ya changaha opena oela ifi mbakeshe una uipupu opena odola yo kengelela kutolika kucha opena odola iwa ya ningwamo ngengo jitomune heleza mpema malaka itodura kucha okuno mepo ya apuki ashike dimbuluka taho kani na oshinyoro wa shimwe shobene yoshina osha lingenda kupata malaka ngengo wote o inima oyo ipupulu dimbuluka ya ningwa kuyumwe ya shiri kalunga yo mtoto o inima aiche iwa ashike satana wa hapa nene esha lingenda odo ya ondamo datu moshirongo hitu watu hii ewa wa mwetate Amen.
Yes, sir.
Heno fimanekwa. Heno.
Amen.
Amen. Tangi mwatate Benny Brenda. Baribi osho, osho nana. Onda afashi wati kucha, mwatate Benny. Uwete kashashi kucha. Uwemino uwakara kishipamwe. Taba ningi omali aluluko. Baifi o Kristo wa shiri. O Kristo uli moilonga. Ngengo wapuka. Indashi itabela kucha o wapuka. Uwete. Tika moche ondapuka. Uwete. Dimi nengepo. Baifi o mulbenu o takenda bao kusholeka. Anokuna shimwe tatuvikile. Hawa fubane kwa ndihole. Ngashindoko tola pa owe. Uwete. Itaduru ye itandishi mulombole. Ashike. Nandonga ho. okono kanima ahala kuninga uweteko ndondati akutu haodoko itoduru upe kalongo mbubo ondati ono kusitula apa kombado stafula usili monjira nasikuluke ngaho kasho mumenu okwalilela ihononjo nuke ndabala kuninga shashapuka okwelipo yatashikala mukala muwa upa mwono ispambu shedu mbileka itake ndabala kushiningira uyi okwali itake ndabala kushiningira maulua asike okwahala oku okwati ondi okushi onjira unumba taduro kwenda ama no mwa ninge oshini masho numba osho tashie kifa mukwetu u anufe mo papa no shininga ngaho ila asike wakilila uwete kalela mno njobo opone to shimono kalela no njobo kalunga kwa imu yambeka nukumuningira oshini mashinene hene fimane kwa ewa natunyanga mikwe mitojo tupeife mura erikano bangapi bala kudimbulu kwa amerikano ondisho muka inu umweli mtumba apa mkoka temba halalela kudimbulu kwa ndeli nekela ndele mwameme o apa amosho tamu monika monele aishe paife na tuli dule ni kisisi mwe paife tuyeme nyonga meno jene tuli la apa hanga umiongo na tuna nano tashikula uminuto milongo ne dili nyonga meno paife umwene nga hitoli mwene nena koshi parashe tudi tekucha yosu wa wetu munene umepo ya puki umuleli wetu kwa kalunga wefimbweli nga shiosu wa angungumane kwa vano koshi para shamo sasa ligati watu dilo kukufako edu mwashu kwa itatale hako vamaliki ava ile ovamori hako kwa itatale ke udaneko lukwa kalunga ulole anjwa kukalunga ndele mefimbo eli le donga kano nongalo ee onyuni ulimo nomongula ee sabata eliriwa utui mwine nina koshi parashwe nukucha mukatiko mahopene no ayashe isha ameko lopambelela mwipafi yowi awashe nimepo doku pukifa Nundi tatala konjovo ya kalunga nukucha otudule ife obafindani. Kalunga kwa tukucha yotakala inongireka yotekala ihene dilo ile inengo nyotomuyo. Notoshishi kucha watu kamona ongireka uyofikulimwe. Ndele watu konjo unga uyujo toitavira kucha se uyujo yongalo elidinene la dalululua la kalunga. Nongeleka tomba dedu nena otwatelela kalunga ni odimano medina lomwene yesusa ndile ngashi toya nenipiko ohatu indile opo ukufe momo madiradilo etu nomomitima detu inim aishe yomunyuni oyelonga aishe ongela mwenyo nomalipulapulo opove akutu kalunga ututule mongalo yokulinyongamena opo tukulinyongamene mokuda onjovo yoye paife ngashi yohanesa moshilongwa shetu ongula eyi alila unene molwashi kutya kapali omunu wano kukufa embo nomomitima detu patulili ongula eyi omwene osashi kapena u awana okumatula embo eli ashike ngashi yohanesa talili okwali okafimbo kongaho diva okwahekelekwa nojona oyoya nokukufa embo akutu otenea kalunga ongula iyi ila ukufe embo nokulitumatulila omwene otekutelela mukuhawanena kwetu otwatelela tu tuwanifila mukalipoye nonjovo yoye omakema apu okwailupa kuove akutu ojona ya kalunga otushishi kutya oove ushi omutima keshe oshishi owashiva omalalakano avo ndele ove kalunga nena ngashi wali ndele ove alushe otokala welipa molwashi owana omukeno ngaba ndele ove itolunduluka ndele ohatu indile ongula eyi opo utu wanifile omumbwe yakeshe umwe wanifa omwene opo aveshe bawanene ehita vafiyepo etungilo kutya ovakala mukalipo wakalunga nokuya nehalo lomitima davo omwene ino dimbwa okukwatela ngemo momuvalu omoyo onde shindila medina la Yesusa amen paife natupangileni miembo letu liwa twatelela ojona ituma tulile oyipatipo ile ituma tulile embo natupangileni paife otulime kapiteli etitano lembo leholo la Yesusa kristusa paife koko mekange moitopulwa aise ya yoloka lounyuni avatavashipulikine panginete loteipa omu ohandidula okutya ondina okutonga omalongo nosho tu okushininga nomunu keshe ehena elongo kena oshilonga ongenge otolipula kutya elongalo loye kalina okupulikina okateipa hanu kakali kakokule navo ashike ohandi ulike omadhiladhilo ange mwene nomaliudo ange mwene eholololo lange mwene londjovo yakalunga paife eemwedhi dishona dha pita otwa shuna konima nokudika omapiku mashona a pita shapo otwa nokudika ekapitilo etine ekapitilo itatu yo etine ndele paife osondaha yajako otwa dika ekapitilo etine yo etitano ndele paife nena otwa hala okudika etitano nokuhala ekangameno letiyamano tali uya ndele nena elalakano lange okutula omishangwa melandulafano oshoshi pamwe monakuyiwa oshi kutya otashi kala naini ashike nge omwene okwa yandje iku limwe tukufe oshongalele shomafiku aheyali metwali yongalo moipatifo iheyali otuna omafimbo mido aheyali ongeleka paife hatu ka kufa omafiku aheyali oipatifo iheyali yoiheluka yakalunga tumatulule oshipatifo ongula shikeshe oshafika kwipatifo iheyali paife ngishi kutya oneini omwene teshi yandje ashike nge oye okweshi yandje ohandi ka tulapo ekangameno lasho ongula eyi nokuya mevelise dakuninwa domusha ombinga apa ile oshitopolwa shomushangwa ohatu eta oiveke omilongo heyali ya daniela ndilo oiveke itatu yakuninwa isimangela mekulilo lopentekoste olo tali eta mvanu kuya oipatifo yakuninwa opo ne watu kala omutumba tulongekidila ojona imatule oipatifo ndele dimbuluka oipatifo oshinima shikumwifi embo ola patwa nolali konima ndina oipatifo iheyali oyo ineiholololwa nokuli membo oinima eyi ineishangwa nokuli mombibeli ashike nge umwe okwa yandje efatululo lasho oshina okudikwa nombibeli aishe ndele akuti ondi shishi kutya otoka mona mo eyambeko ile handi lipula toka mona ondinekela otoka mona hanga ndi yandje ondjapo yange ndiyoku ongula eyi kuyele shaashi okwali ondali pomutumba handile sha numepu yapuki oye teikungulo lange nouwa waye ndele onda keshi ndeshi mona ondi lipula akutu ngeno ndi shitonge omukalo toshipenge apa ngeno atushe otuna efimbo lashili ashike nando ngaho ngenge wayi komesho yovanu hano kudite ngaashi uli ngenge uli kove mwene meilikano ile shimwe shilili ashike paife okutameka mevelisedotete otwa mona mo paife okukangama apa pahulo osondaha yajako otwa mona omukutya paulusa lomova efeso yimwe olongo nanatu nolongo nane tetu lombwele kutya otuli tuna etelelo lehupifo letu etelelo lekulilo letu oshoshi omepo iyapuki oyo ili etelelo lekulilo letu naashi oiveke ishona yashikulako yelongo alishe otayi ka kangama kekulilo kuwete kekulilo hakeyokipalifo hawe osha kangama kekulilo hako kombelwa pokati yokuilikanena ashike okekulilo akutu esululo olo lakana ile lakanifwa notweli yalulilwa natango nonumbi ashishe sheuya Menundi kalunga isipangila manga pahari au nyuni. Menundi ongeleka ya amenwa ya dama. Handili pula usaninga efimbo tusiwe numbi atufikama. Oto ningi shanga hilipi tuwena itavelo maashi to ningi. Uno kara una itavelo. Ndele, oloelala kano langi, nukushininga nongile kapa, ukupa ova itaveli, itavelo, numukumu mwashi bafika minapo, mwashi ngaho, onjovo ya umwene. Hanosha mashike, mumushangwa, watulapo uyoki mongenda, ukuja kugene sisi, yoke horolo, apeshe peshe na kushe kushe, haonjira yo munawi, ukuyamo kisipangu. Hano une omba mwola wana, uwete, ushi apa wafikama. Ushi ni masharifa, utashikala na mwameme wetu apa, uwe limoka temba. Ile pamweva kwa ava tawavele, nubahepe kwa, nge una eudeko la wana, kucha, nihalori wala kalunga, kukuvelula. Kapene ndemoni da wana, moshilongo, duka leke tovele, uwete, ushi ni mwanjira. Genge uditeko kucha, nihalo la kalunga aliwa kukuvelula, kucha yuko shiku ningila, mujiteko hanonumbi, toka ninga ushinima shonumba, onga ashinga ha, mgende kuro mbulano mutima wangi aushe, nguwasa njala, nguwasa njala ukosa, nuno mkumo upambada muame, onga umunashiri, mgende kuro mbula, apapena edora omaavi, numbi todimono, onjira ilipitoi, apa nana unokuya, nujiteko nana apa imaruwa ili, uote, hano, potota mekile tuhambelele, tulifangashi una uimariwa, nge owe tabelange. Onge owote, manga ino mwona, ulite eologo ileshi moshiriri, otoka la wafela evelukoloe, mokucha olina, chashi owaelele wakucha olina. Mwashi ona omukumo mwau, eshi kudanekela, uote, uote, o omukumo wekucha, ye iafusa. Ndiwe kwe kuro mbwela na apashiri. Opone ou, ono mokumo kucha, otoi, ushina nale. Mwashi kucha, olwe tavelo loe, nukucha, ete lelo. Le kurilo loe. Mwukucha imwe, otoke ndabala kukurilo wako kuvela. Ndile itavelo loe, olo edine kelo. Olo laambe kwa, lile shapo, olo ete lelo, levelu koloe. Namashike shimweta shipopimu muti mwe, ame omweno ote kuvelula. Oshiwo unene, oshashike wapumbwe. Ngaho akutu, utodro kutameka wahafa, kuchani oshiki shani ngwapo. Ngeto shimono, ngewana ipara natango, wahafa nga ashi wali, wali na walela. Mulwashi una eombamo, kucha oshakula. Vanga pibe shuditeko paife, natumone ekeloe, ove ngaho, uundombo diwo inima, hiotike, paife. Otwamona mo kucha, mihovelo elilotete le kapiteli, omotwamona kucha lote, e kapiteli tano, imanya shike, lukumangela. Olo, olo o, o diamandi lukupandekela, o ya mango shitopuwa shahunwa, ifumbundo longeleka, e kapiteli etitatu. E kapiteli etina taitongo eshi yonesta, atwame olu. Nikapitele tano, otayilonge kidile a, umu wapitele mafimbo mido ahayari ongeleka, okoni wanesa, kwa ilu kwa pumbada, mikapitele etini. Nikapitele tano, otadiko shini nguwa nima hapa, mulu wa matulo lipatufo ihayari, ngashika aninga mikapitele otetele hololo, ayulula ongila mafimbo mido ahayari ongeleka. Umeyakita mami kukulashila ihayari yoshingorodo, ndilo kuna kumonika ngashia spise, nimangela sadiosa, ndileta ngekidile mafimbo mido ahayari ongeleka o. Pepe, yota ngekidile, imatulo lepatifo ihiari, uyo yekulilo. Uwete, ushoshiri ekapiteli istano. Uwe tomeo ndeshilesha, nukushita mekila opo, nukushipotano kuyanja uitopula yuko wa yomu shangwa, umuwa shikashifi obelise novelise, shimweta shiningwapo, ukilo ngekidila shimwe shiningwepo. Ndilenge wa mono ilonge kido, ano uli, uwashiri longe kidila hano. Ndosho shiri meitavelo, ile shimwe shiriri. Pepe, nga hao ipatifo, kondino mishangwa dimwe, numa afindile mbo, nishotu, ashangwa hapa. Pai se mwa fe so imwe olo na tu olo na ne singi ohala ko shanga ucha o tuna pai pe etelelo o me po ia puki o etelelo le sululo le tu mo ite imwe o yo eombamo etelelo o yo eombamo o futo yo pedu kucho patambulo
It is the blessed hope and insurance that we do have
eternal life and our heirs
of the kingdom
of the Lord and the Spirit of God.
Oh, marvelous.
Can
you see it?
Oh,
when we have received the Holy Spirit, I can
only
speak because of the Holy Spirit.
O si patifo, chakalunga se dimino, kutya, ki se simwe o se kiritu sa afila, o sieto.
It's God saying, I have received you now.
O kalunga tati, onde mu tambula paife, no ande mu pe o si patifo, e simwa telila e fimbolo.
Till our full redemption.
E kuliro le tu po yadi,
ndile
o sio tuakala, Tua kuriru ako nale. Nga hinda tenga osonda ha imwe, de tavela shari. Lua pamamu kwe wepedu, umalonda omurunde, inondova, akaka, anyata, inedilo. Pefe ye, utawa droku kalava ela, haveliko sio etu ndine kese, utawa droku jala ikutu dingi, utawa droku kala ovalongiro vapushwa, vanyata bakaka, ngashu omakuma omulodi moheri, me mwenyo davo, uote. Pepe, un Cristo, o cual un tacón va de así, no lo hace ocune, telelo, le estelulo, le tuapa, o cual un guapo, el ufamo, mediromo, añata, luapa, no cual un tacón va de así, acutu, un disihole, un gasi polo rida, estonga, efimbolo, que entangarati, ueteco, o cuati, un deliranda, así que, o posiri, pepe.
Jesus is mine.
Jesus is owange.
Oh, what a beautiful feeling. I've been permitted to sip
onda
the fountain kwa
okunwa ko fifia.
Glory divine.
I'm
now an heir of salvation.
Ame paife omuzulori wekupifo. Ndalandwa ku kalunga. Ndadalwa ko mepoyae nukukoswa mohondeyae. Oshone, eli ehokolo lange, eli imbi lo lange. Handi imbi mahambele lo ae, ifikuwa alishi. Uote, ndailu kwa pumba dayo mididimbe, ndajamo mejiro, ndama kela. Otune telo pa ifele su lo letu, leri kwa po. Tashikalunga, kwa tu damonale o midimedu, okujako inima yomunyuni, nukututula, Pedu lo pokule. Elo fangepo alundulange. Alundulange kuni mayo mununi. Adu damo omidi oitayi. Isi mwe. Nuku elo fangepo. Mona te edu. Nda jamu medilo likulu lo ulunde. Nuku tulange kukulo. Yoshikulundu do shasiyoni. Ndilo mtumba mwishko kola. Semibinyu deva hodike. Uwe apuki bakalunga. Ndile pepe. Cheva kwa shwana vuhamba on. Vamotate, vamameme, mukitusa etusa, unyata aiche, no we, wajamu majiradiro etu. Omeva etu, omautu, kwakoswa, no meva akosoka, no mitima deto dasha saminwa kohonde, omone, yesusa, no mepoya puki, ope, no mepoya ete pepe, moite yetu, esikwalise. E tu endipa, nukutu undura, nukutu pameka nawa, tuningo mididuwa, tumene mwole, kashiwa, ete lelo, lekupifo letu, esululo, letu lakana, ikapite leli, otali holola. Esululo letu lakana, olalulo, pasilo ngenda letu, omukuriri, omukwetu, omuhorike. Lumbi kalunga akuluka no kuninga alundulula iholo ke polae ukalunga no kuninga omunu opoakale omunu aninge omunu omukoleri omukwetu akorile onyuni opashitwe kovanu vapashitwe amen numbi kalunga oshipwe aninga poshitwe aninge omukwetu shashiye itadulu okulefa emango daemwene yokuno kuya kekulilo lomukwao shashi omukalo ye oyo mangela yaye omukalo ye eshininga kalunga kushi kutya omunu owo otau kuye inashita omunu awe kalunga ashiva kutya omunu otakana nande inahala umwe akane ashike okulika kutya euliko linene lomukwatya kalunga lidule okuhololelwa ovanu aveshe kutya otadulu okukala omukulili otadulu okukala omuhupifi omunu okuna okuwa oshali mueye awe ano oshali mukalunga okumukulila natango olo eku tuna okukala tuna efimbo longuloshi okuninga efimbo lomutenya otuna okukala tuna ovela okututyapulifa ukolele eshi shimwe ouwanowi paife nomukulili wetu omukwetu paife onda hala udidilike apa onda tala kekapitilo eli etitano eshi eli tala ino tila movese ei oninano ino tila uwete alushi openda ino hala okutilasha omumvakulunu okwa lombolange ino tila tala ongoshi yomepata la yuda oshitutumine sha davidi uye afindana okumatula embo nokumatula oipatifo yao iheyali ndele tala nda monamo tala mokati kolukwa lwapangelo noinamwenyo ine nomokati kovakulunu ojona iliko ofika ojona omolwashike inamonena nale ojona ojona yakala omutumba kolukwa lwapangelo lahe meni lovakeleli vene sinadile okumonamo okwa mona ashike omipene odo ile oinamwenyo ine ili ofika ile ovakelubi vane veli ofika tava mene onele iyapuki notosimona osondahala jako nomoilongwa ikwao oyo amona ashike inadile okumona eshi shali komesho yasho ndile opo ohaluka opaholoka oshikumwifi ohaluka opali umwe ojona paife okuyiluka kutya kashali oshinamwenyo shokoshitwe ojona shashi oya kofa embomekelo kolulio lewali omutumba kolukwa lwapangelo ojona ite ishiningi uwete yokwali ojona yali kritusa moitya imwe momukwatya aye yokwali omunaneni nomunang'enda ngashi ojona paife didilika oshali omukulili ojona omukulili ojona ngashi petameko kalunga ihalunduluka amen okulili wotete okwali ojona moshikunino sha edeni oshali ojona eyo kalunga ayamba naapa osheshi natango shayukilila mehololo natango ojona okukulila shike onghalo yawa nesululo lawa lumuhoko wovanu wawa ojona oyaluka ikulile ngashi yetu yali pehovelo itukulile okukulila shike yotetukulile koshike okuteyapo okusheetako keshi shimwe shakulilwa osheshi shakala shakana oshimwe shakala shakana opo ne tashi yalulwa vali oshike etu alulila ojona eyi keshe shimwe twali tuna pehovelo otwali tuna shike pehovelo omwenyo waluhe yovasululi vounyuni otuna omwenyo katuna okusa katuna okukala hatu vele katuna okukulupa katuna okukala tuna nande omupyakadi asha kapena omapako kapena omaendo kapena owi kapena eso kapena eng'wa kutoka kapena omapepe avandalala kapena esa kapena omakweno otuna omwenyo waluhe otuna epangelo kombada yedu alishe otwali ashike kalunga opuwo yedu hatu ende ndilenge omuti ou itou monika wawapalela okufikama apa ohatu tedidukulapo ukale penya ndile tou shiningi omepeteipepe inatu hala omepeteipepe ombili ngungumana ndile tei shiningi ndile oshike euya okuninga okutukulila kwaishe okutwalula vali akutukutukutukutukutu tumone eishe oyo natango ndile paife ushitwe wovene otokemi watelela shike omahololo ovana vakalunga vana va kalunga va hololwe ndilo tune telelo lekupifo letu paife nota ndilo kukufa mo omwata te wetu utafi kokangela nokufika ma nokamufudoko kekulilo nokulika neilikano leitavelo lombada yaye olo tali alola omuli dimbe womunu mokolele natango watu ningalipi ngenge emona letu liadi laluka amen ushitwe ushishi ushitwe oto ukeme nukema pamwe nao ushitwe uwatelela omahololo ovana va kalunga shashi ushitwe uwafingwa pamwe na mwene wao eshi mwene wao afingwa omupombada ano ushitwe uwawa pamwe na mwene ashiti eshi omukulili omukwetu uuya haleluya nokukulila omunu eli kombada yoshitwe ano ushitwe aushe uwatelela omunu mwene ohatu ningi shike ohatu kofeka ovana okulikwata momake etu nokututapo omuti ngio twa hala ashike efiku olo nda tu shi ningi amen ushitwe aushe owatelela mwene wao ndele mwene ovana va kalunga ava va pewa edweli paife kalunga ota kala ena omowulu aye oshili ashike eli ola pewa omunu ndele mukulili omukwetu okuya okutukulilako kwaashi wakanifa oshiwanga lipi akutu ohandi lipula ashike kutya omukulili ojona ngenge oshilonga shapu ohatu kala tuna oinima aishe natango oinima yoludi alishe ilipi otuna eengono adishe otuna omwenyo waalushe otuna ukolele waalushe otuna unyasha waalushe otuna eengono daalushe akutu se ovakwaalushe pamwe nomuku waalushe ndele hano atushe otwa telela efimbo olo lifike twa telela nokukema twa telela ndele embo eli liti heyali lemangela heyali dekulilo otwe li pewa ndele osho shilimo embo eli pepe atu kala mekapitele etimulongo omo mwengeli omona eengono apotula shimwe osho ndele okuna okambo oko yohanesa e nokulya ndele se shi ninga okala medimo laye nokali kalula ashike komilungu daye okanyenye eshi to kali ota kalulu keshi umwe okulya ominge naave keshi umwe ota popi ove omungi demu yapuki ouli ngaha ngaho ile ngahenya wote owa puka momutu woye onge okadju oku kalya ashike ngenge to hepolola efimano laye okawa komilungu doye opuwo wote ndengenge wa fikama moshonga lele ototi efimano okukalunga hale akutu ngenge to pitile melipina odo dinene oshidju ashike ne ngenge wa pitimo melipina odo dinene otoshi hepolola hano kanyenye komilungu wote oshili mondjila olo embo eli lekulilo paife paife otwa hala okuyandja eulikilo lishona moverse lindano apa ndele hano ohatu tamekemo ohatu kofa overse yetu onihamano nokutameka paife onda hala udedileke momangela yekulilo numbi kalunga eshi holola yokweshilongamo nawa murutu na boasa onda opo twa hulila osondaha yajako paife opo nda hala okuhovela paife nina murutu na boasa paife opena esasio nane ile omashakaneno ane murutu na boasa yotete orutu ta ningi etokolo vangapi muda handi udepa etumwalaka natu mone omakeeni ondi shishi iya kamushe ndi wote ondi shina apa nondi shina ama uteipa nosho tuu rutu tete okuna okutokola ngi otei koshilongo eshi ile itei pamwe na naomi okuna okuninga etokolo hano konima afikako oshinima shashipulako okuninga okulonga mepya la boasa munya emadi kombada ta pupududula ashikula movatei ta longo opo ne konima amona efilongenda momesho a boasa hano okuna okutelela fiyo boasa aninga omukwao omukulili ashunifa ashe osho naomi akanifa opo ete morutu omwaba opo ne ondodo yashikulako orutu apewa ondjabi paife tala rutu ta ningi etokolo filufilu akutu keshe umwe otati ombibeli oyo inenufamo opena sha shapuka muvo ondjovo keshe yayo yanufamo keshe ondjovo yayo otei tu kumwe ngaashi etwikiniko loipilangi otei tu kumwe filufilu kumwe ngaashi olamba keengono delola tali piluka tali mete emiliona mosekonde naana layukilila paife didilika mwashi paife rutu ta ningi etokolo okuna okuninga etokolo kutya ota tokola okuyako ile iteiko okuna kuninga etokoro paife omukalo mwitabiri keshie nokuninga unokufiapo yoye ikulu unokufiapo ongalamu yoye ikulu unokufiapo oinima ikulu yonyuni mwatateroi mwamemelero besona otavele akutondeli pula pamwe otavele ilesha okwali handi ti mweteni ngi otavele ilesha ove nokufiapo ikulu yongalamwenyo ile shimwe shatyangahu nokutolokila moshilongo shipi novanhu vape ava uheshi nale osho waninga owaninga omukriste wafiapo onduda yokuyowa wafiapo eninga odomoupiku onokuya mongudu yovanhu oyo taimonika yafa yina omifipa tava kakama nokupinuka tava kwenda tava piki komite nokunokauka ndeli omulwashiki omulwashiki oshili ongudu yovaingidi kuove onge onokuninga etokolo nge otoyi ile itoyi oshili mondjila ndi oshishi kutya ngenge oweshiningi ovanhu voye mwene otave kuyolo ovo wafiapo oshili mondjila osho shilipo nale ouli ashike osho vatelela okuhovelifa molwaashi osho shili paife Rute okuna oshinima shilifa kuva mobe otamutile ngalipi eshi tataluka okuya kuisiraeli mongudu vapwilili uwete okuna okuninga etokolo okuna okutokola nuna okutokola ndele wakunina eshi aninga etokolo laye okwaya moshilongo shipe paife olo euki palifo oshili mondjila paife tala ongeleka ei akutu oshawana oshinumbitwa vangapi omwenye mouda oludalo la abelamu eshi ndeshi udifa numbi euki palifo olo eyapulo ishasholomepo yapuki paife tala ngee oshili mondjila ile ahawe rutu taningi etokolo laye olupe longeleka ongeleka vapani okwa tokola nokutaulukila moshilongo paife yukandihapu se vamethodiste novabaptiste ohatulipula osho ashike una okuninga okwa tameka ashike kena paya natango okwaya ashike moshilongo paife oshinima shashikula ena okuninga okuna okulonga okwa ninga omunaveta okuna okulonga efupifo laye mwene nuutile nokukakama ngaashi waninga okwa mepya nokumudika oikutu yaye nokuya mepya ndee tapupudula ashikula ovanailonga opo amone oikulya ye efikuolo oshili mondjila okwali taningi shike okwali takendabala okumona ongenda kubwasa hano okumulongela monghatu yopaveta ndee osho naana ongeleka yaninga luta okwiitavila meitavilo nokuya moshilongo ashike vamethodiste ovalonga eyapulo olo lali efikamepo lopaveta layo uwete una okuningasha ondina okwepapo ondina okuyefa efikidangedikule ovakenu tavati taashi tave shiningi vali ashike ove oveshininga vayefa efikidavo dikule ove nokuyefapo okuvava ondomo moipala yavo ina vadjala davo efulukuyava davo dapuka ndele ile dixupi ngaashi vakuohava ningi ove nokuningasha uwete osho aninga ongalo ye yokepalifo ongalo ye yapulo paife eshi lwakuninwa amona ongenda kubwasa oshike shaningwapo hano naomi okwemulombwela teelela manga bwasa talongo oshilonga shomukulili omukwetu molwaashi oye ayeke outadulu okushininga oye omukulili omukwetu wetu ashikulako ndele teelela ashike apa ino ya vali mepya ino ninga eshi shinya ile shikwao teelela ashike nafye omukwetu wekulilo awanifa ndele okwa tulumukwa amen osho naana ongeleka yeuya monghatu eyakuninwa yopendikoste uwete fyovelo la pendikoste aveshe ovalonga ndelevo ove nokuninga ngaha ndele ove velinyengifa nokeshe shimwe shilili paife ongeleka otainingi shike ongeleka yashili oya tulumukwa etulumuko oshike oleli ngaha etulumuko olo omepo ihapuki efiku lesabata ovadiventiste vefiku etiheyali ovahale okutulombwela oweteko kombinga okukala efiku etiheyali esabata ile shimwe shili ngaho vahebele kapitele tine ovati sevatwaya metulumuko laye twatulumukwa koilonga yetu ngaashi kalunga kuyaye hano esabata omepo ihapuki ndele eshilutu ali tatulumukwa oshali olupe longeleka yatulumukwa momaudaneko akalunga otuna etelelo paife lexupifo letu itatuli pula pula ndi hatui ko ile itatui hatui oshiri monjela kalunga oswati kalunga koshudaneka nutuna etelelo amen twatambulwaku kitu sa itutambula konale kapena mukalo kuli yako kule peife omutuli amen itunoku ninga kutelela shikepio o yitakufa yitaninga omukwetu wekulilo utune telelo lalo peife twatelela efimbo olo efiyetaluka opone oshikisa shikolako lutu ali lutu okwapewa onjabi ongeleka osho yaninga oyame okepalifoko oshi yaluta oshame okepalifoko oshi yawesili taime shasho lomepo yapuki mefimbo lilahunino ndile paife yatulumukwa metelelo lesululo letu olo tusi kutya shimue oshaningwa muse otwadya momeso toya momwenyo notwatelela hatukeme pamwe noshitu ika ndi osho hatupewa omwenyo yehulupo uyadi ihuhulu omalutu etu otaka kulilwa kishe shimue shakulilwa notwatelela ashike kuye alukile koshivelo amen opone shike lutu ukwapewa onjabi opone hatupewa onjabi osho embo eli loipatipo ihali tali tupatululile inima i eishike oyo iholekwa ine shangwa monjovo ino kuholelwa komepo yapuki ashike nge otodidilike poshili oyaholelwa momishangwa ashike oyaholekwa ovanu ngenge twahange konima yefimbo otomono numbi shalongekidwa hano opo toshiva numbi oinima oyo yapatuluka paife eheno etulumuko ashike lutu eli koshi yeukipalifo ushi wete toti amen lutu koshi eyapulo talongo omunaveta lutu tatulumukwa atelela boasa alukile koshilonga shapwa paife boasa wetu okwamana oshilonga kukalavali ashike manga ye inouya itutwale keumbo laye yokwaya keumbo tete muyanesa omulongo nane etulongekidile onele efimano omitima deni nadinika oluhodi nge omwitavela kalunga itavele ngeyo mimbo tate wange omuna enele li apu ngeno kashali ngaha ngino nde mulombwela ashike ohandi ndika mulongekidile onele ndele handi aluka ndi muyile wete boasa ayako okwa ninga shike okwaya koafikama takufa vakulunu nokuya komesho yoshivelo tadula kongaku yaye ndele ati nashishivike nena kutya ohandi kulile naomi nesululo laye okunuva moaba pamwe nasho ndile shieshiha euya yokuya okuulila lili isiraeli yokwa ninga shike mokukufa isiraeli yokwa kufa omufuko omupaani oshili yokwe shininga ishi yakufa isiraeli yokwaya ndile okwaya kuvaye mwene ye okuna okuya oshinima shetu teye ena okuninga oshike okukulila vaye mwene nunge kavapaani omumoina ashike komukeinu oo ongeleka yovaisiraeli lela lela ongeye okuna okukulila isiraeli opo akufe ou nokuna okukulila naomi opo akufe lutu omufuko waye paife okwa ninga shike manga inomukufa akutu efimano okwa ninga shike okwa mofalama ndi wete okwa painda kishe shimue ndi atulapo ekumba falipe polukolongo akutu otashiduluka atungapo eumbo lipe moshinima shetu eumbo lipe ndi okwa longekida kishe shimue opone aluka pamwe nomuvalekwa kehombolo amen lutu okwa itaningi shike kena eshi taningi atulumukwa atelela kapena vali oilonga kapena vali omangulutilo ondina okukala omumethodiste ondina okujoina obaptiste ondina okukala omupresbiteria ahao fimanekwa muna ashike omepo yapuki utulumukwe otwatelela euyo lefiku lomileniuma oyo yeyaku efimano eshi omwene wetu omuyambikwa ndi uyava kulepo omufuko waye atelela akutu edu otali keme tali lilile efiku olo lemangululo liwa eshi yalo oshitoto ukeme efolo mukuyu kishe shimue oshatelela efiku olo lemangululo layambekwa ishi omukulilo mukwetu taaluka nokutwala omufuko waye ove tatulumukwa koshi yeyapulo ahawe koshi yeukipalifo ahawe ashike koshi yaishe yeukipalifo eyapulo okuya metulumuko paife esta ekapitele 13:3 nubese ni longa na zatu otati osipango okosipango ongedi okongedi okukanini kunyakanini dini na eshishiwa tusesinde mikutandiko komba nukuduma ni lakalosi kuilongo ohandika pope fashi wana eshi ndileli olo etulumuko eli esabata eshoshoshi ongeleka taimo kutelela Ranubi kwa pitila, miyo kipalipo, iapolo, pefo tudi mecha chelomepo, iapuki, kwa tulumukwa, kwa telela, osike, ndile paife, paife ngenge tuwe kwa maholo a, otamu mwono kucha, osike paife. Uwete, mumbishiri, oinima, ei ite duro kulongwa, piyefi mbweli, kavali, navishirongwa, kavali papa tulukila, ovanavo vanu, kumbiberi, osiati. Wandi duro kukulikila, pa mumushangwa kucha, uwati itashipa tuluka, nafi ovanavo vanu, nafi efi mbweli. Ndile paife watu shihuli sile muinima ii inene ya ambikwa. Paife, ewa. Uwezi oni hamano, yuhitopro asu ni nano, umukulunu mwelese oni nano, ukwaji mwongira eshi ati, talo jona, ahiki eshi atalako ukwa muna ongoshi, uyari ongoshi ponele yo jona. Ndile shali sike, ilonga upokati wae, uyalongwa, upokati, yukwari aefa ukukala umpokati, pehulole simbundu longileka, aninga ongoshi mipatala yuda, Ulonga ayo pokati oyapwa. Ndile kwali enokuninga ongoshi oyo yali omupanguli. Paife. Yo kwa kufa. Eshi agufa embo meke. Paife dimbuluka. Eshi omulumenu akakulira. Inoshi dimbwa paife. Eshi omulumenu akakulira. Kwa kufa valumenu pa mwenae. Ndoteko ivelo yoshirando. Vede bakulunu. Na apu okwa shivifa elalaka nole. Lukukalapo. Osho aninga okwa yako shivelo tati. Ondi apa kukulikufa amemwene. Onga mukulilo mukwao nuku utulula pesulilo eli. Ndile ame ondida apa okulishivifa muipafiwa bakulunu vashirando. Uwete. Ndile shi a. Yoneso kwa lila. Paife umwe nga shidatonga wa shivike shajako. Obati. Yoneso kwa lila mulu asi kucha. Inamona umwe awana. Asu shalinkahu. Onlumenu eliko shienu fe mwole mepe ya pukingeno ine shirizida. Pelipula kucha shashikali awana. Pamwea nesa ye mwene kari awana. Kapena o awana. Aki hasho alizida. Ondeta wekwa jitajidi ke hafu. Wahikucha kwa muna umangira aishie kulilo ya shangwa membweli. Kashalimuru asi pehena umwe awana. Umwa asi pafika ma ojona iya awana. Onge okwe jitajidi. Apo kwa di akutefe wana kukalunga. Mupikine ayo kilila. Ehita ingida. Mifa asike otomuona apa talidi. Wahikucha kwa li ahafa. Kunene. Mwa asikucha. Ojona kufa embole osisi. Mekelae ou eri omutumba kwa lukalo pangero. Dile diva ashi aninga, eshi omuengeli ou, omuengeli omu na engono ou, engida, olili awana, ukwali tashivipa hano, ukwe tashivipa, omu kulili omu kwetu. Dile diva konima, ukwati olili awana kukufembo. Hano simwe, hano yanesa kwa tame katalili, hano osike shani mkwapo, ukwa mona, pena embo, opolali ashiki olili awana. Ya opafika magabiliela, chashi ukwali awana, ashiki uwote, kari omunu, ukwali omuengeli. Dupafika ma mikaela, Okwali awana, ahike kari omunu, okwali omuengeli. Anosinu kala umwe aninga omunu, ukedu, nga shisetu aninga. Oponesha mwona ujona ea jipa wako jakejiko lunyuni, ye uya, nukwa mwona kucha ye kwa jipa wako jakunya, yokejiko lunyuni. Ano anisa kwa lila. Amen. Na shosho ngaho, nukwa mwona shini mashise, uote. Ndebibe shia shifa ujeli awana, okwa shifa uyolo mkulilo mkwetu, ndire oyu afikama ujona. Ndile kwa ninga shike, ayakolu kwa wapangiro yoko omepe ya kalunga ili. Mkukufembo mekeloko lulio lao elio mtumba kolu kwa wapangiro. Mwakulu nwa besho bawe la poshi ndile tabati. Uge wana mulu ashi owadipo wote. Upone kwa ninga hano, imbole ile kuche, imbole kulilo. Ile imbole yikani no, mifimbondo longileka olapo. Peipe kwa ninga umukulili. Peipe holo lashie aninga, utashikakala mipatifo ihali. Kwa tadidi kamo, nga eshi embo lilonga upokati wae, lalangwa, oshilonga oshapwa. Paife, umakapitali atatu otete, ongeleka, ukwapwa. Ashike paife ekulilo. Ekulilo, otali hololwa. Usikuwa shike, paife eshi akufa embo eli, paife kendaba utule mumadiladio oe omole, nashetwa kufanale omofiku, ahayari, otoke shimona paife. Ngino shimona, nilufashike kilo itoti, nishudite. Uwote, tala shashi ondahara ushive paife. Paife, didirika, ekulilo, koni madiva diva koni maye jikanino, laela ningirwa ongeleka, hanoyote jiholo lae mwene, onga omkulili omkwetu. Isikula paife, ndile paipi otaka holo la ongileka mumbi esininga ndile hanonge ihololo eri olata mikenale anakasi uke kutia otuli pehulolo njila amen paipi tala asike nge esi nge osili monjira ileka asili monjira nga asia tuimu usangu apa utamona mokutia osike shaholulwa ihololo ekulilo osike utakuli wangahelepi tala asike apa mumido edibisho nadapita esi shaningwapu ihololo ledina lesita mesha sholomeva ihololo kuhena oheri alushi nalishivika nale okudiladila vahorike voeta vakala valushi uwote litokala nomwenyo walushi okuninga wahupikwa una omwenyo walushi hanu itehukwapo muheri okwalushi otoandukilwa mulomatimba we nongala mwenyo uyoye yopushitwe ake tokala una omwenyo walushi moheri nge una omwenyo walushi andiladila okupyapio alushi shashi opena ashike oludi limwele omwenyo walushi ndo ndishishi kutya ongileka oishuditeko pepe osikwa ashike uinima iko ili pipo omangila ekulilo tala ashike eshi twapiwa nale komepu yapuki uwote oludalo la abilamu eshi ehololo talitu oludalo leyoka uwote embali lehololo ndangenge twapiki kulo mumbi talishi una ndele ondeshi elipa apa pamushangwa oshili ovene ohandiukilile emeho ile okulukilila mugenesisi nokusikufamo nokulika eshi oshipatifo osho shamatulwa mumbibeli okuja kugenesisi fiyo kiholololo lipula ashike okuja kugenesisi fiyo kiholololo kali mwali umwe ashashilwa medina lahe omona omepo yapuki eshasholo ipupulu ondapika makomesho mafe atatu nasha ovudipi vihangano lolongelwe linene lashikago efiku limwe nokushielifa fiyo aveshe vakwenenafana omilongo heyali vomuvo otavi oya vashasholo medina lomwene yesusa noludalo leyoka olaja kugenesisi ngenge eyoka inali nge kalina oludalo nge nokristusa inadalwa kashi yokwati ohandi tula otonde pokati koludalo loye noludalo leyoka ndenge noludalo leyoka olali omutoto nge nokristusa omutoto nge nongeleka omutoto uwete ashishe ito dula okushitongola yoka olina oludalo olole vakanga omolwashi kevehishi uditeko muwashi kavena iholololo lasho omolwashi kilina voya nokushipataneka nami oshidifio shaweluka efimbo alishe ohandi dula okushakeneka keshi umwe tandi shipatafana navo ashike handi shikundafana navo nge ovahala ndi vapula lela komeshi omahangano ondahala vamwe vomunye mulombwele nge apashapuka ndefikama mokolonela nokupota kombinga yange kombinga yasho ila komesho yange nokufikama natuna tushimone isho shili natuyapa tumone o eli monjila nepukumbusho ashike taveyi ilifa yaela ove shihwepo uwete olwashi hami ashike omepo yapuki omwengeli shili wakalunga omuwete ongelipi kombinga mafuku apa oinima aishe eyaningwa nomwengeli uwo mwene afikama popepi kandi tula okushiva oinima eyi ashike etundio eyi ngenge twamane emepo edi heyali yembinga heyali neikwao nena nge omwene shihala otomona apa shili otundi oyo tuli omo ehololo eli li nokuya oluhembo leholololo ihololo layesusa kristusa ndi twamonamo ekapitilo tete yokwaholola uye ali ndile paife otakufa oipatifo iheyali yaholola numbi yakulila edu ndi lumwe omuvo kwali wedina yesusa kristusa nokwao kwali takufamo outile movanu ngaashi oukwa alushe ekulilo lalushe eyokipalifo meitavelo eyapulo eshasholomepo iyapuki ndile oshike kutya twamenwa alushe takufa omalimbililo aeshe movanu nge una etelelo lehupifo loye kalunga okukupata nale fiyo efiku lekulilo loye ovefeso ne omilongo natu otavati namonikifa oluhodi omepo iyapuki yakalunga opo nye mwapatwa fiyo efiku lekulilo lene paife oto otoshuna monima ngalipi oto dula okushuna monima ashike ito dula okukana ndile nge owakala monghalo oyo otashuulike kutya ino kala uina pihovelo ashike nge ovakala lakalunga omwinyo ngamene adimunapo lumwe kenavali eliudo lolunde vahebili otavati osho shili onge ito kala omukristo ito kala una omepo iyapuki nokuyaukamo ukale monyuni nge omuhole onyuni oinima yomonyuni ohole yakalunga keye momwinyo hano topulikine ondaka yopupulu kumwepo omwene okwe kulinenepekifa ashike nge otokonakona onghalamwenyo yoye nenge veyakalunga nge tashuulike uli monjila apa nomomapandja ombibeli hano una eameno laluhe ndele kapena eshi una okutila eshi kalunga odaneka kalunga oteshiningi ohandi shongo omunu keshe efi kufe shikufa ashike nokuenda nondjovoyo nokutala eshi tashi kuningilwa omwatate otashiwanifa keshe shimwe kalunga osho ati Isi mwoso kalunga audaneka utashi ningwa. Onda, ukala kocha ndemulo mbula kocha shilonga shangi utashi tamike. Apo shakala hanga umidomilongo na nanu. Usipa mwena apeshe mwenyuni. Ndika peno shikando shimwe shadopa. Umuwashiki, mwashiko ushiri onda shika mbaki udaneko la kalunga. Ondi shiki usikucha ushiri. Inefandi kenda bandi kula mbule imwe mwono wange unene. Ndirene oyo utaholo la uyo kwa mutima. Ututori kilengi mumushangwa. Jashi inandi este tenta tameka ukudifa. Hango midomilongo na tudapita. Ndino karandi naka umekangi ukakadona. Ilipo umutumbano kulesha mbiberi. Yandulo kuilesha ngina ilongola wana. Mwame ulisona. Kutode mbuka eshi hopa alihale shirenge mbiberi koni makunya. Karantumbano kuilesha. Amehanditi priki neshita iti. Niga shita iti. Ushashike indisho kukulombura. Neshe ishi ninga. Umulashike ovayuka upuo. Uhandi, uhandi, uhati, usikalunga kare holo mwini, uwe anjo muna wa ewifa. Uhandi tiba ngapibe itavela, lesi ashikulako muholike. Kaya anjo muna wa ewifa, kesi utemu itavele, ukuna umunyo alushe. Uhandi tiba ngapibe itavela. Uhode eshi atonga, inandidula uku ilesha ame mwene. Hano uote, minumukala uku ilu longa mfukula anumba. Aziki akutu, undihole wa fukula oyondaya, akutuko ni makunya mekololo, umagangipu mbadakalunga epiku nifiku pombadangaho. Ese meko ya pu ya kuluka mu wawae nuko vela te iyo hola imune nuko cha esi osongaha nongaha osongaha ndika pe no shikando shimwe omunu mu ipa olubiro numba ajo kutene ka make ae ku shimwe shimwe gresia na no mashiko na kishi shimwe shiri di shakombo lo shilongo kalongo ku itura pu mbadaela nuko idingila ke pa mu na pesi mu nyunu haleluya utito hulole fimbo ba madate utidia pa pe hulole fimbo opuo utia pa kara uyelele pe fimbo ro kongulosi ushona nai atonga Pepe, ole mbole hololo, kalunga teri holola emwene, ndile pepe kupitira mwihole kwa ii inene, yota holola idinalo mwene Yesu Sakirusa, neshasho. Yo kwa shi holola kucha kapeno shinwa shichangaho, onga oheri ya alushe, kahidurika kapeno musangwa mbibeli tauti opena o shinima shichangaho. Pepe kuno heri, nukune futalo mdilo, uko vadini kalunga taba handukilwa, asike huinwa taba lungu napo, pa momido emilio na omafilo mulongo, asike huinwa taba hukwapo. Mwashita do kala na umonyo waloche okuninga wakupepo. Ndengo toho wapo okwaloche, unu kala una umonyo waloche. Umulashike, ili udoro ngaho, utali siku ulikile, uwete. Oto kala nga lipi una ukwa. Ganga pepe siku changenge, una umonyo waloche wakupepo. Iyange otoho wapo okwaloche, unu kala una umonyo waloche, usidimbuluke. Onge uwete, kashinanukuri epuikino, uwete. Pepe, eameno. Abaye ashiba, yukube ifana. Abaye ifana. Yukove kiparifa, awe aji kiparifa, yukove hama nkifanale. Uruso kwetula mbura meka pitelo tetelo vaepezo, uchakalunga nale, kediko lunyuni, kukotunu ni namu udarova na mkirikusa, yesusa. Yoneso tetula mbura hapa meholo lo kucha, umutondi umatku ahunwa, umutondi umkwa mepo, ute mkatiko wanu nukara no mahangano nusotu, no meitavilo nusotu, ngashide na nena. Nukupuki fo baholo wabashiri, geta shidurika. Nukupuki fo abeshi haba madina abo, inatura membo lo jona lo mwenyo, okujake diko lo nyuni. Idina lo latura naini membo lo mwenyo lo jona. Naleke diko lo nyuni. Mito kwa diko wa naini, umido mafilo mulongo no mwoi tapita. Haa, pimane kwa, naleke diko lo nyuni. Ojo na yajipo wa naleke diko lo nyuni. Uwetehita shiningi, oipatikwe ya matura. Ya uvila ukuholo la omangila ekulilo, mbye eshininga. Ushapua paife konyala ashike. Anga pokupo, hano tulipe hulole fimbo, hano shone o, uini mati hololwa, ewa. Pepe, unkwe tuoto kwa anja embo, nipatifo ihali ya kulilo, ukuja kumwene opetameko. Mwene opetameko, isto shika nifira mwishku nesha ya deni, muadamu, yashona kumwene opetameko. Ashiko pakara umukongo, umbudi, moshilongo, umunangui. Uwa satana, yu yapo, umukongo umbudi, iduari kalifilae, ula kalunga, ashiki oye umukongo umbudi, umunangui. Umunu numbi handiduro kutonga shapa ife ngaha, ashiki huponti si efe. Ufimba kulilo letu, imbo edilo ipatifo ihali, ufimba, hile lafiwa toa muipatifo ehi. Yukwa matura ipatifo, kahalo la tetupe isululo lae, kovanubae. Yoko anje sululo oloye asulula, aningamu kurilo mkutu, ilitupa ushari. Arisho lae, uwe u akurila, ashiki oponele kuidinina, ye mwene ye ukuishu nifakovanu, uwe ohole yae kuse, akutu. Tatana, umunangari walopaipe umunangui, mekuna ukwa, nalaku uwe anja diva, utamona hapa kumeshokashe na mumishangwa, handiripula hapa mekapite lidi kwao. dina hala ku yanja diva eto kuno ku ulifa eto la huna ichi aitwa kulu hela okombira mvuta lo mundilo oshire monjira yesu sa edina yesu sa mevengeli olina ifanikwa ine yomona ushishi tu yesu kuno ifanikwa ine unga omona mevengeli timo shomuyo oy omona wa David timo muo oy omona wa Abraham diko alimwe omona wa munu diko alimwe omona wa Kalunga.
When our kinsman redeemer becomes Jesus Christ, he becomes the son of the
Lord. If he man, you can see
the
throne of the Lord. If he man, you can see the throne of the Lord. If he man, you can see the throne of the Lord. If Ndirekuja oy omona wa David ndirekwa ninga mukolide omukwetu wetu akelela nanyo kida onere apa etapangele pamunase ungo omona wa David yomsulo liwa ukala pangelo unga omona wa Abraham uyomsulo li uhamba. Amen. Oshiri monjira oy omsulo li uhamba. Amen. Parasine na shishishiri muye uludalo la Abraham yokwali omona wa Abraham ngo omona wa munu omona omona taningishike omona kwa kanifashike kwa kanifedu hanonga omona wa munu oyo musoro liwa kesheshi mwekedu asishe eshe ina yokuna okushi kushunifira hanoyo taluka nga ashi ye ali ye baibe hanonga omona wa Kalunga yokwasula oinima ishi ngo omona wa David yo musoro li kolokola pangero ngo omona wa Abraham musoro liwa shiwana shakuhamba unga omona wa munu yo musoro li wedu unga omona wa Kalunga yo musoro li woinima ichwe miruno kedu agotukutu oyo omukulili wetu omukwetu omukulili wetu paife didilika agotu ecio tashikwafange unene apo opo handi handi mono epalulo la shiri paife mitima deni na dimanguluke ku Kalunga kukafimbo kashona cipulikina Satana umunangui kalifila ishiri pabeta ndiro kuno mido omavi avali okulombola nge olae ile ola umwe elili ake kituza okuya unga mukwetu omukulili nukuli tukulilako aki satana kuli nangara aki oweteko koni mefimbo olu wadilinene ola kula kote umbiro mifuta lo mundilo uwete yota kulifapo na vishi avatabanyo nga menepa mwenaye asike basulile kupifota buya pamuna gilza kaipe oye omunangui kaipe dimbuluka metesta mindiri kulu nge o omunu kwa kanifa esululo lae numunangui tuya medu lae kita du vali okuli nangara mesululo okuja kumwene na pi omido omirongo nano kuni mo omido omirongo nano omudo omudo wekulilo oto ufiki ndilo omudo wekulilo genge omudo wekulilo wafiki Ana kisi mota sisi na kiho velo la shona tango va pika vesi. Te va sina kiho velo lo petameko. Ngi omuno kwa itali mi mepe. Ndiri mo mata lisi kwa. Ndiri teri udu. Uta kupula shete mono kucha. Ami ngi fevali on pika. Kwanti sina ke umbo ke patalangi. Kisi si mo shashi nifo. Ngi omuno ngui opo li pedu. Okuno kufi apo edu. Opo. Okwa jamo medu mura shike. Mwenu walo pa beta. Ota aluka. Okuno kuri apuka. Haleluya. Dimolo mafuku a muhamba onyini o ota tegapo. Nobe ne valo pa beta ota buyamo. Dimolo mafuku a. Amen. Pepe, to pale fimbo e shi shali me mata. To kuje fiko ti milongo ne, o kuje pe obelo le fiko lo tete, le wa pale ko le twari, ile ki za aya ku kawari. To pale mafuku o milongo ne kelondo. O shali me mata. Ngenge ungu ja satana oye sikufa nukucha ye ina nyumu kakufi Ova vera nuku indi dakunya nukucha Tabati ova longwa ovu ya nuku mbaka mo ufiku Umalesha umbibeli ndiru kwa tikucha Vae ova nuvae ovu ya nuku mbaka mo ufiku Nukufuta ova kuita uimali wabati ingaho Ashiko sa jimepulo nale Kishi umwe kwa jimepulo Ia oshiri pamo oshihangano nale Oshinimashishi oshalo Ashike mefiko eti milongo nano Olole fiku la pentekoste na mwenu walo pabeta ukuya mkatikavu. Haleluya. Nukulika kuchaka shali ihangano. Itu saja ia di follow mepo ia pergi. Ulang ia telelo le lima dua kalunga kongil kaya ite ipangirwa pembahangano itu tu. Tas ka ite lelo le sasio le mepo ia pergi. Nengo no noho le kalunga. Amen. Aku tu usiku ningira sya. Umunangali pabeta. Sali peni. Mumbati akalunga. Ndileko. Uwete inadura aku si. Gidimikira. Makto milongo nano. Kutoshira sya apa mu. Mulepeti kuza. Mulepeti kuza me. Me mango muya. Kuyate kucha itabaduru. Mweno petameko. Ulino kushina mumbaki. Mweno petameko. Koni mamido. Milongo nano. Atusotu sisi. Umoshira sya. Ikandu hapu asike uwete. Ulino kushina kumweno petameko. Koni mamido. Milongo nano. Ya hanoko ni mamido. Edu milongo nano. Omudo mutashiti efikulimu olivinga omudo nokuja efikolo levalelo kibakufa omukulimu omukwetu uno kumdipa mekukolo pasa osali me matahano ongeleko itabira kiwe fimbolo ye ali omukulimu omukwetu yukwali omukulimu hano shaninga shiki kumudipa omutondo kwa shininga ndidawati bakufa mo olutula ye nukulihuleka kumwepo ndosho shali omalimbililo ovanu oshike sumu ningirwa oshike shaningu hapo pepe pekulole fikwetu milongo nano hano owote Kalabari me mata, ano kalunga, kone de abobae, bae pamwe, no se duza, yakukuta, ungereka atalala. Kalunga watuma omepo ya puki, atamo obanangui abeche, nukuri kwa tako, tengono de mepo ya puki, dakuluka, nungereka atua ete lelo, lehupifola yo. Pesu mandate, kachipe kumu udipana ilesha akombinge asho, gihangano oriri omongira, na abemu katolika pahangano, ulumbabote te pahangano, Wakana. Wote, etelelo le kupipo letu, kalifi okujena ongeleka, etelelo le kupipo letu, kalifi okukara uhangana ulonumba, etelelo le kupipo letu, isashiro mepo iapuki, pihene hangano. Amen. Na watu wako hili dimikila, ukujefiko timirongo nano olo, lasho la jefiko le kuhilo, isikisisi mwe, shashi nakiho velo le petameko lasho, ndile ego no takarunga, dasho nipwa, petameko, isikisiko timirongo nano, umudwe kuhilo, isi unima, isi asuna. Pepe, otape wa mudwe mkwa wa kuhilo, ndile kucha otushina hanga isi mbueli, nguwade dirika wa openiko ite, ya kulo kila mwa Amerika hanga umidwe mirongo nano, ulo hapo, pepe mbopo. Anga umidwe mirongo nano da pita, openiko ite, Yohai bela kuwa, kwa hivyo siki sita sinungu hapo, ungerika wate ipuwa embo lepatifo ihiari yi hololo la esu saluza, lepatifo ihiari, ndika peno sitimbulongo simwe shombuyo, tasi itambula. Ashki ngengo aho bela kumona omudwe kuwilo, apakatuna kulombo la nukusilafa nangaha, ashki otoa menwa nale mkituza, otuna nale edinalo mwene esu satuza, mesasho. Otuni hole kwa aise, e inene, atuka etamu ipatifo ihiari, Nukumwe ulifila kucha, oyu ipatifo oyu ya patwa, omesho vanu. Nakalungeri unkwa fiwange, wahandi mwe ulifila kucha, tabi wete pa mbibiri, anuosiri, ngi mbibiri osu yati, otoshi itavile, kutakabu wete si mwepoka kereke, omona numepo ya puki, na fiwefi mbweli. Nekomu na kucha kapari oheri ya lusi, na fiwefi mbweli, tabi wete kucha, opena emeno la lusi, lihi, ndala kucha, komu itavili wasiri, osiri opaka ya sheko lasho, apeshi, ndaka ineyela iva yanja. Kuletomi wa vanu habati, umuwa shike trago wa presbete ya obo nesotu, ukushilombaka okunwa, na kishimo shiriri, nukucha wevena oyemeno la yuse, henu wa shike uwete, ushi oku, ukweke lashi, enguma lashiri. Na tumwone koni mapatu talenge, enguma otalishikwa, ngi ito ya wa yutirila kukine sisipio ke hololo, koni manoko mesho, isho shipatifo eshi shamaturwa, uwete, uinima ii, uya hololo. Kaife, agotu matate, ukwali ndishi ondali ashike, unine kumwefa aefio shikando shashikura, handu yamu, undine hanga umapanja hamano apana tango, ile ile ewa, hawa utuna ilongelo kalunga le shashu taliuya. Nandishi leshi, uni mavunumba avaveli hapa, umudwe kulilo, ewa. Pepe, nye nye ambusha batamusha ngeko mshangwa, ile miyo miyongo natuna mbali nukuhovela, novelite ni hamano, ngi oto, ngenge waiki umbo, wahala kuhulisha, pepe ile miyo kukuri kila eshi umutonyo shangwa uuri, handi shitofamo, Natukupeni omutonyo shangwa nandongaho. Utashipenge, hango minute omulongo jikwao, do omutonyo shangwa. Paife obedi mbuluka embo eri olapato, paife embo mbibere, kalife embo le kolonela nenga ashingaha. Olali embo la changaha, olole ifanwa embo. Omutonyo shangwa, wanga pibe shizi. Oshiri osali omutonyo shangwa, yewa. Paife, eri, embo eri lapatoa ni patifo ihiari, Pepe sali ombi beri, niyapatwa niyipatifo ihiari, ndile pepe tala numbi sa ningwa. Yile miya eshi alita kakala, kwa hunga neka kucha wataka kupambo, Muyelemia pe pe capitele timiona tinambali yokwa itakatolwa mukwatwa mu Babilona vaitavaka kala mo imido milongo heyali yokwa shukunganeka ndenye vali shiva mbeli omaya mo musho ikandu hapo ndokwa itakatolwa ko imido milongo heyali ndire okwa okwa lela omukwa obo bepi oshi mumbashe eshi shakulako oshi mumbashe he ane ame ele bluvali hanamela 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 okwali o omukwa opo bepi onge oso kusisi kucha ito muto ndo taka wata o imba pia nyo tupo neri yae ashi ngengi kusisi kucha kalunga utafie po vanu vai ano yeshita baluka opadule ukara enda mwenu alo kesululo isho shoshie aninga okushina ashishie shafanekwa wonga pipe shilesha ewa omoshilesha omoshilesha mboli ewa Pero kwa kufa wano kushipata na ana omukalo mwitonyesha nkwa edida patu hapa Oshiwa unene Asi ni mashiri kalekirwa ino mwona nale Pepe Ohandi kagenda bara ukushifaneka hapo shipambu Ishishomba apira Ngishingi ohandi dhulu ili ahawe Pepe Yopo omukalo shashangwa Nga ashingaha Pepe kushini nga Nukushipata nga ashingaha Kishi umwe Bifo shike shani ngwapo. Muke shishi mwe, shomu ipatifo ii. Ushasha ngwapa mesululo lae. Na shishani ngwapo. Na veshi abave mushikula, nonumbi. Uya ukuri kusurula. Eishi oya patwa ngaho. Pepe o mkalo kalunga enembo. Lipatifo ya ihiari. Pepe nga shi apombola ko eshi. Shololole uya la ukilila. Nukuyako mesho akusheko ni maiembo. Ule tomilo itodulu. Ukufa idinale susakitusa. Nukuilo toga ukuja kugene sisipio kiholo. Nukulika kucho. Nakuno shini mahito angao ongake. Omwana nome po ya puki. Uwete. Uwete. Oshike shepa umwe. Mombibeli. Ote ishi holo la. Anukufa nga ashi. Upeno heri ya lushe. Nosi shiri mo. Nukushi peka peka peshe. Inapakara o heri ya lushe. Mulwa shite hovelo kalunga ukwati kucha. Kuhedi wa shitura umu na wino vayenge libae. Mulwa ihandu kilo lavo. Lumo na kuiwa. Anonge o heri ya lushe. Ote ishi tuanga ilipi. Ushja ishito inashininga. Ushja alushe kashina eho velo sho itashihulu. Anopali alushe oheri nge oheri ialushe. Opaka oheri efimbo alushe lendifa. Ushitando shirifa pali kalunga opali oheri. Mangapa hali olundu washa opali oheri. Agutu, kutu, uote itoshieta. Anotala ishi oinima teri kutununa. Taishuna noku matula embo. Ano pepe ishi otashi anje lela ifano lombibiri aichi. Nipatifo oyo ina ombibiri. Yahole kwa mesho obanongo ne ngulungu. Kalunga komepe ia puki. Ote matulangaha nuki holola mombibiri. Ifi manuku kalunga. Umatate handi kula mbwele. Ishi otashi pendula omepo yange. Uote. Uote pepe talapa. Uote oshi oshi. Ngashi uji teko eshi nda alokucha. Uote. Ishi singa oshi patifo. Pepe ngo watale nukulesha apa. Ndakwele meandire tetale numbi Ishi pata. Pepe pena embo omo la shangwa. Pepe mbashi kele horololo tete. Ano yukwa matura oshi patifo eshi. Pepe talo umone eshi oshi patifo. So tete osho sharingi enge tuiko oshi patifo. Ano yifimbole oshi patifo eshi tibari. Yukwa shilako oshi patifo. Shashikulako. Ndo shishi apa tuli. Otuli hanga kushipatifo shiti yali paife nga. Ndile si omu iti yali. Usho shipatifo shi otete sha maturwa. Engu malotete ola shikwa. Nihandu kilo lotete ola kuluka. Usho shipatifo shiti ya mano sha maturwa. Umanguma ahamano. Noma handu kilo ahamano atidirwa. Itala shike. Ushini mashiwa unene. Usho inomona nale. Ndengonde shiningi. Ohandi katala shangi shakula. Kipendi shakula. Kieta apano kushilo nga apa. Unga tukufa enfibo. Lawa namo shipatifo kishi. Nukufina nukukufa onjokono na nikwao. Nukuri fea shisha ningwa. Nukuri ka pa mbibili eshi yati otashi ningwa. Ndelele la eshi osha ningwa. Efiku ashike na kishisi moshiriri. Ondiina. Amen. Nukuri pangi. Oshiri monjira. Uipatifo yongaho. Pepe shi Yeremia asanga yungweli. Olapatwa. Apa oshini maeshisi wa antahala mudidiriki ya mose ava moshilesia. Kucha embo olo lapatwa. Pepe dimbuloka ukwalitai. Ukwa hunganeka. Pepe kari eshisi. Ukupitira ashike mehunganeko. Umashikulange. Ukushishi vila mihunganeko, kupitia mihololo la kalunga, kucha otaba kakara kukule no shilongo, osho mido milongo hiali, utamudimbi ukatishi hunganeke. Yota kala mido milongo hiali, otaba kala mukwato, unge ukwali ahala ukushiripaleka kucha usipati fwechi, genge sululo lae, utali amenwa, mulo asiko ukuna o, kwa sulu lae sululo si mumbashae, anokulina alishe la shangwa pabeta. Ndiyokwe lengi fashike, upo li aole, ile rininge olushu, kwe tulamo shioma, shokedu, nukulipungula, opo li aole, ile rininge olushu, na fiyo mido odo, milongo heali, dakwako. Efimane ukalunga, ondene ke yato kusikwata wote sikalungani nga ye iniholo lela obanongo ne ngulungu opobehe ilombole efimbo alishe eli asike kuitula mosi umasho kedu direte lisi tire mone omona wae mone yuli za isa ndeme fimbo eli la hunwa pepe ya utamatula unipatipo nukushitu ulika kongele kae ya tubikiriwa mosi umasho kedu opo ihawo le ile ningolushu haleluya agoto ndishi shikucha otoli pula ano mungidi umuyapuki wa mosho ndiri uwote aiki oyongaho ya kaya ya tubikiriwa mosi umashedu kusisakuliwa kedu okujamo mongula enyumuko opo ipatipo ese itemu kwa tabali aiki kwa matura ipatipo nukunyumuka nukulia lifaye mwene mefimbo elila huinwa kucha yokuno mwenye yokuli mongeleke ae yokuli pongela nonena nofiwa luse ndoshawale kwa e seminari oshawale kwa umahangano nomafiku ahunwa yote holamu kalipo wae mwene mwakatiko vanu vae nita kufa umwe oye taduru kukufa mo unyu ni muvo ne kwa umuvo ukwangeleka uje mo muvo opo ya duro kupopila muvo nukuhola na kumatula ipatifo e ingashi ye mwene uote haleluya akutu kumuhole akutu kutu kutu umangira yetu ye kupipo yoli ipapepe oyo ya hololwa mugi yesu sakilusa yota holangari pi mwaku ahuninwa muku matula kwae ipatifo omwashike kapena umwe inoshu udanare shashangwa mungara mwenyewe kumbinga uldalo la biramu numbi papitila miuki palifo ya pulo isashelo mipi ya puki numbi omwengiri otu ya mwaku ahuninwa apiramina kia ongaro nukutonga na ana isisala itadira diamo mutima wa imeni kashariko fiyo onena oshili monjira uje fiku nitavela biramu nidina la umwene yesisa kwa efe oshini mashimu apa ondina apa oinima itano ndahala okupota ukafimbo ashike mendelo nga ashi handidulu tala iheali opene patipo iheali nopena itano mu iheali mima ngira dakalunga dekulilo nano unomola ya filongenda banga pipe shishi ye e se u se e i t v a le e o nano unomola ya filongenda amano olo efiku lo munu ndire heali olo e efiku la ele kulilo Pepe tala, pepe muna ipatipo ihiali mwashi, ile endoto hiali, mumangira inene ya kulilo, umuna oishiki ihiali, ipatipo ihiali ya kulilo, emopo hiali, dakalunga. Otoshimo na kuja, yohara uku monange otaiti emepo hiali, nanditale hapa wakafimbo, kapiteli tano kuhove hapa uvirise unihamano, unduwete otuwote hapa uvirise unihamano. Ndiretala mokatiko kwa wapangelo, nuinamuyo eine, nuinamukatiko wakulunu, umafika ama ojona yafa ya dipo, ilomitwe heali, numesho aheali, odo emepo heali, dakalunga za tumwake du alishe. Ilomepo heali ya di oshike, ubatumwa wa heali, opena umu ya puki kolumba, na irene asa, na joni wasiri, na meltina luta, nushotu. Wote emopo heali ododeli obalumenu baheali obaengeli baheali obo obatumwa baheali ipatipo iheali emepo heali obaengeli baheali embinga heali nengeleka heali wote heali lu heali opena nano lu heali oyo heali ewaneno nano oyo ifilongenda ifilongenda la kalunga komafimbo mido aheali ongeleka yae obatumwa bae obalumenu baheali imepoda heali za kalunga ipatipo heali yapangelelwa ekulilo omutuli paifenga omalvinga heali otati aheali mafimbo mido yashi oluvinga otali ti uhamba eta mudimbo koshani shaduka koshidiani oluvinga mudaniela noshotu uwete otashiti uhamba ilo mafimbo mido aheali ndile dimbo kaisi sokwati bamuba ikofa minangilo yotete ifimbo ndolimwe nabako menangelo la shikulako ifimbo ndolo la shikulako na shikulako na lila shikulako shayuka kenangelo eti heali ndile menangelo eti heali omuhombo lekuya ndile hano abeshibo mubo vapenduka idimbuluka hano mwili ti heali umafimbo mido oshali omaruvinga heali nengeleka heali ile omafimbo a omafimbo olutulo vaitabeli akutu osha wananga ashila hidulika yelemia akutu embo lomafimbo mido numbishali kulirwa nga hilipi apanga heali ne imwe ipatipo eyi esiya matulwa oteimonika mihololo kapiteli tilongo opali omwengeli omuna engono uwali kilisa akuluka nokutula omadi imwe kedu nekuokefuta nokuelofa ekelae nokutya efiku olapwapo efimbo olapwapo oshapwa kapena vali efimbo dile kwati pesikole pesimboeri pesikole kwa kalunga ta shwa nifo uri kalunga no numbi a hololwa numbi pati fosho sha matulwa numbi ta hovela ku da ko pe numbi eli omona wa kalunga yo kalunga emone aninga omunu ni hololwa la uye eli usine kwani kwa mango mwengeri uri na tulai magdeke du nokefuta nuko ana ku chaka pena vale fimbo ngenge fimbo eli lafiki otule la komesho yo lumbo la shopa ifenga kuote tu ahuna umudo e hololo longo e madike duno ke futa e fimbo la papo e kuyo la hula de la pepe ote uyamo nga ongoshi yo kwali ojona nare pepe ote uyamo nga ongoshi mi patala yuda pepe nan dile sia sia shao o pondisi ku mona ne diba pepe no beri se oni etatu de sia gofa embo uina munyo ine no milongo mbali ine no bakulu no milongo mbali na bane o bawela ku para shojona kisho mo ku kwete onyalilo no matiti o singolo de adi o mwifi o matumino o americano o bapuki pepe ali efimbo esike se simwe sino kugala mi nyonga meno pepe dimbuluka no mbisha wapala pepe ina tu efa tu se segune pepe kuriki na nawa ngenge o hole kwa aise efimbo ndolongeleka ya hulu ngenge o hole kwa aise ngamangela de kulilo o ipatifo iali o ya matulako dibako ni mea sio pepe tala efimbo la la ise ke se simwe meulu na ke se simwe kedu asini nyonga mene kalunga pepe tala ya sita sinungwapo Purikina, osho si purikina asike okafimbo. Ndile ove imba, imbilo lipe, tabati, ove oawana. Purikina eshe li nyangamino elilali, ova kurunu, oinda omonyo ekesisimwe, osho kula kusiparashaye, uote ngao, eshe ani nga omangira ya eli kwapo, efimbo lo kuli nyangamina peife, uote. Ndile tava imbia imbilo lipe, tabati, ove oawana, kutambula embo, nukumatula ipatifo yao, osho si ove wadipo, andele wetu kurira kukalunga, nuhondi oye, mukeshe, olude, elakano vanu, noshiwana. Ndile wetu ninga ihambe ukalunga ketu nuba priteri ndi atuka pangila edu kulikina emunyo do da kulilwa ta dingida amen ondamona ndilo ndo da ondaka wa vahengeli vahapu wa dingilu luka wa pangilo nina munye no vakulunu ndilo muvalu wavo wali omawavi omulongo lo mawavi omulongo no mawavi luovi kishishi mweme ulu mtashi nyonga mene ojona ei uote ovengi damo kule Ujona ii oyawana, hallelujah, hallelujah. Oyadipa wa kutambula, epangelo, nupuna, nunongo, nengono, nifima neko, nifima no, nihambelelo. Kulikina, ndekisho shishitwa, kulikina kwa shio anesa aninga. Ndo shishitwa kesheshe meulu, nukombada edu, nishoko shiedu, nishoko mbada yefuta, nukisho shishirimo, ndeshi uda, wanesa tati. Pihambelelo. Efi maneko, efi manu, e ngono, kwa edu mutumba kwa lukala pangelo, nuko jona aluche, fiyo aluche. Kwa nesu wako naku kala enashiri opendiko sita kwe mwene, yu kwa tiyo shishitwa keshe nuhulu, shishitwa keshe kwa mbadadu, shishitwa keshe kwa shiedu, shishitwa keshe salime futa, usha utange handiti. Amen. Efi maneko, efi manu, e ngono, ni hambelelo, kwa edu mutumba kwa lukala pangelo, ujona ayo. Efimbo lo nyonga meno. Amen. Veshi nyonga heripi. Onjo veai oyei. Nye. Amosho oveshi uda. Ndirina munyo ine oyaja. Amen. Uri monjira ganesa. Ngidashke nukumuhambelela. Mokule nga ashto duru. Osha. Voda ngehanditi. Omahambelele. Amen. Efimano unongo. Engono. No muna engono. Vakuru no miyongo mbenina vane. Ovoila poshi. Ndetavemu nyonga mene. Uakara omukutumba. Ino munyo alushe. Fiyo alushe. Yokolo lo diwanga lipi pepe ngine ifimbo undine ashangwa ukali mosho numba mosho apa ashiko shongale shetu shashikula mangai na tuyamo ongeng ndadi mo mepu dolange ile ushikando simwe ondala kukufa uyibike e iyo milongo hali ya Daniela nuki mangira umuno kushi ulika apa tashitwa lake ku dilo le pendekoste nukushi alulira kwa ahali omahe ipatifo oyo ihali okumatulwa apa mangai na tuya nukulika kuja oshilipe hulo Ojona, mesiasa ohamba, uinokuwea nukukara uibike umilongo heari, umidodo heari, uudahunganekirwa obanuvae, nuhamba oteika kiwamo mokati, odonatunetata. Etatala heari, onatunetata, tatetuako, niambula kisifiku otalika hulapo, nikuna oyoteweta ehanuno, umosi ilema ya umra, yafika mamu ilongo otembeli, efkoleshi bakukapo otembeli. Opone, opino midonatunetata natango, dasalako deiseleari. Ndekitza, kuya nuku udifano kuhunganeka na ana umidona tunetata, niambala kishifiku la hulapu, kishishimo shayu kililanga ashita hidurika, ndile mosile maya omara okwali ili monjila, ya tungwa mosilongo shirifa, ndile opo ili pionena. le temps de taula makoma a Yerusalem na fi fi mbole baba ni la hula ngire ka yakufa po ba holo lo mufuko a jamo ba hunga ni ke babali ili yanga mbose za ba sina ku esile ili duko ombali o omidombali ne tata omidona tuna tata o sin mashi wa unene ngenge usiwote chaela o muhole ni mutima wa yoshe o dite ko pepe esi embole pati fo e ali lali esi ali o tuina mu mutonyo sangwa pepe ndiye dimbulu kama ko a kuninwa ya tubi kirwa mosi o mashoke du mosi dite ko pepe ndolo lila a yoshe o mashoke du yesu tagedu za ka pena unu eina ka pena o eina ka kile muwe ina si sangwa no kuli monjovo ngino ya sangwa monjovo ishole kwa opo uhadule kushimona no kuli Oshiri manjira, ano oshiri muye, eshi ya hololwa, numoshi umasho kedu, opo iha ole, ile iningolusho. Opo neku ya nukushiri la ukongile kai, ligati uote, amiondeli fangira nui nanofi alushi, uote, uote. Peifu alushi wakuma kunge o, nge omurundi otaku kwa po, fiwa alushi. Ile nge otaku mbulu wa poko ni meo mido e miliona, ushashingaha, ushashalingaho, kagunoshini machangao onga uheri alushi. Ite duku kala ukwa loshi shashi onda uherika ya lipa mwena ameshin tashi hovela kunya onde shita ukuhanduke wa omuna wii uwete watila unene shike uwete kombinga odala labiramu minima eishe hii ayoroka ashike odo e inga badashe uwete ashike ngenge wa imo numbika lunga amatula uipati foyo niku ulika nukukulu kila poshi uwete ngenge washi ningi anuito duku ya kukule nyembo yeli uipati foyo ototi akutoshi pati foyo tashi tongoshi mshiriri mwatati bulanama tele lata shona Oshino kupafana na ashi, muru ashi, oshapati wako ni mayasho, kukushiholola, oshi oshikuwa shike, oshali shike. Hapa nga ashi hapa, muyele mia. Ototi, oshi ni mashonumba osha ningwa, toshi shirimu hapa, osho ngaha, iwa pombola poeshi utareko ni mapa, hapa tashira shwa nga ashi shaningwa, iwa pombola poeshi, tara hapa, ishi osho shaningwa po, uwete oshi ni mashiripa, imbo eliriri. Uwete koni mayala. Wabati iya ngiditeko, mamobati, ki omonanome puya puki, na mamobati, idina esasa, kishishimu shachangaho. Ushakara shawale komi doa disiedi, asike paifoyo u, uyeri futununa, yashina noku ulika kucha, ukuna kalunga umwaeke, akuna valinde okalunga umwe, ushoshiri, nedina lae, unga shembe wala matusa, umiongombena tatu nongo nongoli, ndeni anokalungeni, uywana isi, vasha sheli medina lahi, umona ume puya puki, ndeke kalifedina, numuna kalifedina, umipea puke ifedina, Yoteke bashashanga lipi idina lipi lomwa toke bashashela omanga ishe muyo kaifedina ano oshike toka shashela medina lasha paife oyofiko la bahungane kina tango uote ano toalo ke pone le apa ndi toku fa apa no kushilo toka no kushina kumato sawimu yota ningishike ishira konima no kushiku shuni fa apa paife dalo lesa tagisa ola linga kasi ifi okalunga bada tu paife uote ishi nae apotura ku yosefa mangena bu ya pamwe kwa dembulo kwa oyo mfimba no kana komepo ya puki Kasipi kalunga ke, omepu ya puki. Eshe eshe osa nyingwa kucha, ndilo sifa mulu menu wae, mulu menu omuyuki, na halo kumufifo honi, kwa hiti tadira jira kumuhenga po omeholeko. Moi nima ei, pimbo elipula, tala umuengelo omuene kwa muholoke ya mwenye tutati, yosefa muna wa davidi, inotila, ukweta kwa vema li omari kaduwe, sese ufimba uwe ukwete, uo, kalunga ke, omepu ya puki. Kondilipula kalunga ke, kwa lihe yae, panjipo pimbo eshasho, talishi kulako, uwete, kondilipula kalunga ke, kwa lihe yae, Weko chapo umepo ya puki na kalunga ke umwe ile ye ukuno ke babali. Hano yoka nako muhengu, ndi ano okalunga uludili pipo utuna. Uwete, ndi esho chali ashishesha ningwa, upipo wa nipo osho chapopu wako mwene mumu hunganiki. Kaka dono taka ningi upimba, nukudalo kamati, taba lukwe dina lako yesu za, ushiri mwanjira, ndi ote ifano Emmanuela, osho edikalunga pa mwenaste. Wefe, uwete shi afutuna ushipatifo, ushidimashu sajamu mate usai kapitilo dete. Oshuna, oshi kesi za kuta, oshona na petu ya tonga mifuko la pendugosti, ushaveshi vwa tonga. Kwa ashi ongudwe ya varo mwinu kuya nukuja, akutu ahawe, utuno kala tunoka nga vazatu, utuna, uveno mawavi omulunga avo pepe, upeno maria, unumu ya puki Cecilia, numu ya puki Malkusa, numu ya puki ngadi ya ngadi, na wandiri pola peno mafele atano nasha, mwishira ndosha Mexico, kumukeno kwa dipa wa epe fimbo elimu ela pita kwa mwiva miho ndadae, na wimu ulule, ndire tavimu dipa, anovimu ninga umu ya puki, novandu ukwamepo ndira pange ka presidente oyo ya na shi aba ifana ilongo itavelo le apostoli ndi tave mu kalunga ke omune ngulo adeshi omushiti wolu nedu no ngere ka katolika ka roma ya puki ndo ndi tave amerika ni no leva puki oshi lo shi va puki wa presidente tava tumbula ko shi ya no la kalunga kucha ku tavela mo shi lo shi va puki o kwamepo wote ano ba komeshono ku shininga shili ka shongere ka oshota iti akutoka lungonda afanga ipo ku shibe shindishi Onda fangali poko shibe shindishi. naba dimbo la ko chota na dipate vobene tabeli ko paku kalunga okuya mumilulu munya ndire itovala ombesha ya shika beshote nande nande ondaro kupora kapena ene kushitonga opena ko nyaro mulongo na nano ilo bano milongo mbali bele ntumba apa bali bene timbalo kudira dia kucha mesu sakisa tobe shininga ngalepi ndele la pamuna bo pionde shi monamo shikalunga lombulange oshali omepo ndevalo menu obo ondati ndevalo menu obo baita belange ondo bekeshe ondati omoita belange hanonga lipi ngionde mulombwele hano hatu iko njovu pobawa vera uko shimona tabati iya osheri natu itavela ilenge no pakurikine eshi watonga uweteko aika veli pula sheri kuja oveli monjira ni tulemo uwete ndile imuwa meme podo ya munye ava vina uwete otoshi itavele filupilu inakona shia nye pena ote mutongele eoloko uwete asinombo dinumbi onjo vote ishi popi iya inamu itavela nandonga ho pikire nyashike ngeoshi omahara ukara ndeni komesho wa mondino mukaro wange mwene uwete tashika kucha umava ya kwa nomepo ya puka omepo wakalunga wateika iyo watoti ngali pikombinga we mwene matate bulanama wahandi pola umwe alushio ndeli langi kidira umwe aurikire nge ishi shiri monjira nepuko ashika shini ukara onjovo zaapo bisha ushini kujamo njovo anosho ipatifo iya matulwa ndo ino ipula pula shangio shipatifo otashi vilipopi shovene kuja kugenese sipio kiholo anu ipatifo oyoyo umuhole Natunyanga mekeni omitwe detu. Wangapi omobe ya moji onga mkupifi wabo. Kumwala kumu popira momuti maweni. Kuweteko, onde tabela muku yako altari. Onde shi tabela lela, koshiwa. Kusiko mbibeli inaba yako altari, bakupifwe. Uwe tabela shike, momiti madabo, nuku itambula. Wangapi tamu ya omukalo ombiberi vapunga shi baita vero basashwa wangapi mu itavira nina nina moshi ninganale ashike omuhara oku hepolula omupafi kucha mwapuka omukalo deni nyumwara kutambula isha onga mkupi fweni ya mwiru fashiko mbakeni nimi kwe deni tanya ngamekwa muche undi kalunga nekwe ambeke kalunga nekwe ambeke kalunga nekwe ambeke kalunga nekwe ambeke ove kalunga nekwe ambeke koni malela kalunga nekwe ambeke ove kalunga nekwe ambeke koni makunya Wepo nda itavela, konga nikuwa mbeke, kalunga ni ambeke, umume nuko ni makunya. Wepo dimbuluka, kashifi ya pandile omumuti mawe kukalunga, oto ningi eli hepolo muipafi, omu nondeshe kucha, otu ipe hulo lefimbo, ondapwa. Wepo umonda ya njibopi, nako umekange eli omudolopa, niko tulaseme adaya, otwali omutumba mombelwa, ondati, sema, ondakala ndina omuku. Kacho shingali pikucho muku kumuti mawai. Ndondati eheno. Kacho shu tashiduika ashike enguri upyakadi kumutima. Upyakadi kumutima tati ombili. Tati otashiduika upyakadi ukumutima. Tati peipo ushi shingali pikucho okoshiri. Ukwati nandikutale. Ukakona konange tati ehawe. Kapuna sasa puka muove. Ndondati sema. Kisituwe shitashuya undino mido milongo nano nambali. Ndisema kwa kula edulenge. Ndati ngenge tashuya sema. Umidwa di shedi umilongo natu, ndake ndabe kutawifa banu, Yesu sakituza. Kundi hole ndalongela, ifimbali sheri, tashini ngeolo kwa kwame, ngenge yetu ya, kuhandi ike umbo. Kwa tibiri, uweteko, apa ndamone na yange inene nene, ukuningira sha umweliri. Kondati, uyongala mwenye ya sheri. Nge una isululo mwenye ni omuko ume, isululo lenyonoko. Ndilnese, utuna, isululo eri iharikuluko. Omba chakano kwa ano kufia po esulo lae, litako fausto pulwa shalo pamunae, isha aluka esulo lae olanyate kwa. Aki ngoto faduka po lawe, asho shiringaho, muhamba wakalunga, kutuwa po esulo iharinyonoka. Nualo kutambula, kupali hanga umulongo na watano vairu fuma keavo, kupalunde vahara kutambula esulo lavo ongula ehi, kapenda bari umwe mbanga inatulikana. Eheno, nakashonale la peife, ninga to kololo e pepe nguji te wahala eli otali kala efimbo Tate omu kwaulu, mei mwene neno loka fimbwaka, otokuwe tela engungu eli, koshi ongalo ya ngundipala ongula ei omwene, antike ndabewa kuhetea tumalaka eli kovanu mwashi ondibahole, ondahala beri ude omwene, ondahala bakale baka ngama, ondahala bashide kucha uini maeshe yi, ya nyungwa omu midodisho na dahunwa, ineni nga ohangelela, ushakala ove omwene, ushakala ove tomatula uini maeshe. Ndele akutuka lunga, atuhia tusi uditekucha, kumesho etu okuna ekuililo linene. Wandilika nene ababa elufa omake avu, uvesi kucha obapuka omwene, unimaba hapu, wamubasula imaliwa yonumba, kafimbo kucha kuumwe, yashike oyalonga shike. Kabesi apa ya luka, ya papoka na ondadela, mruashilo esulo lenyonoko, ndenge otabelipile po umwe riri, utanyonoka na tango. Aiko tuna sulo e ali hulupo, olori di ekupipo, ekurilo, okushina kushikunino shadi ni natango, idira dira umuni, uinahala kushina ngashi adamu na eva, nukala konima kunya, pekuri etu, uyanjwa efiku keshi, lato mkoro alushe, ashikulako tabopinase, tuwete uyelele munene, oto wende komesho etu. Ongozi, nashimbungu, tabadile pamwe, Ongobe, teiri omwidi, ongoshi teiri pamwe nayo. Manga pepe, tabadi afana, ili ongoshi teiri ongobe, mshimbungu tashiri ongobe, ihetu osho tashiri. Ashiko mafiku enya, ashitashikarangahu, udilavane nevawa, vatuka, itapakara uruhadi. Itapaka kalabari einda, talipiti mamali nekelo etu, meri la munya, Atuka mwona obana betu, oba horike betu. Akutuka lunga, efiku nga helipi. Efiku nga helipi. Utano shike tuwa epo wako kedu oku, otashi, otashi kanapo, ashike osho itashi hulupo. Kalunga pamuta nidulubari kupotano vanu ava, berufamake abu, oku kedu, ngishishi. Ndene kero andishi ningi, ashike nge ina andishi ninga, hano mwone, nandofashake neke kumbinga inya. Ataba durubache shimwesha changaha, matatebola nama. Yode mbuka kunya kedu mbanga ushini maishi shinene inashiningwa. Ungula imwe, wali tubopi e. Imatulo lewe patifo o ya kala, ya tubikirwa moshi umasho kedu. Olari fimbolo ye ewe ya moshi umashangisho kedu. Amendayo file ekelange ungula oyo. Agutu ondafo nene eshi ndaliko. Uhanditi, umatate, umameme. Ondafo nene eshi ndaliko yo. Pefo tunoko yongala pamwe, umafimbo mido aese. Weambe katate, uvoe. Wati kapenote ya kwa ame kunika tate temushiri, ndabisha wa tate tapenge, utavuya, kapeno umu mbotakana, onge otwa, utapandula tate mulwasho. Navuya paife, nukumona etelelo le kupifo lavo, kashifi okujena ongereka, kashike etelelo, kashifi okujena ongereka ndelene, edalo ripe, kukutambula umepo iapuki, nave kutambule tate. Otwesi anja, mumba keoe, Medina la Yesusa, Kiritusa. Amen. Muru natugava omwene Yesusa, kwa hindi kanine unatugava, nukuindea opu ya mbeke avesi obobe na umumbwe, avesi ababili hapa omwene, umukainu mwetifongenda uwele umutumba hapa kukatemba. Koni maosho ngalele eshishi nene ongula itati, tuditomepewe iapukite nenge neke musu, tudite onjo watei mwole, nukumeno medimo mitimaduvanu, itaveshi dimbwa omwene. Ifimboke shishitava udu oini maei, otabeli pola uipatifo ii ya matulwa. Kaife tukwa fatu shibe kucha uipatifo ii oshike omwene, upoke shi umwe ahari mbilulwe umadiladilo ae. Kashiko tashi hiva kucha umwene osho tati, kucha uipatifo shakalunga, uipatifo uyo kalunga itumatulila. Kwa hatulika nopuwe lulo vana udu avecheno vahepe kwa, tuani fomwene omepe opeli ngoto ku fomulunde koni maitungilo otoduru okubela omunu tavele apayo kuhandiri kana upo ushiwani pe omwene ukubela babakalwa po kona stuka baita badulo ku ya panene utoshi anja shise kuobe medina lo omwene isu zakisa amen ondoto beno kana loko bahala kana ngikono upuna omukaino omeli omu okono kana nakanini eka itape hembo apa watu afi kuna inga kakutunu upuna hawe no pumba kukara umunini ilashike omubamba bakulunu ileni mufika mepamwe na ame ngo mwala efembweli omidonga pi omidomba line tata ijina leo lili skota skota foda skota foda munini omidonene tata halukuna ngekwana upuna ungulai omwenu waino muhupipi yesu zakitusa inakwemueta tokila ila komesho umatate omwenu muno efirongi ndao tekuetela ukahanana aka ungula ii mumukalwana ngekwana upuna tate nikomba ketu ukahanana ukamachona aka nokuindira opo engono otodanyumuna yesu sabumbila dinyumuna ukamachona aka kalunga nakale mukolele numumafa nakale nomwenyo omwene kefimanoloe nimbiwa kala nale nokukwafa ukahanana aka nokikupandulila ndiwandiikana opo utwikile okukala na mukwetu munini kala novadali vaye ovahulike vaye na otushishi nitwalongwa kutya oinima isi ohelongelwa uwa vavihole omwene numbi oinima ei fimbo limwe yashilila ovanu popepi naave ohandilikana opo wanipe omaambeko oo twaindila ndile paipi tate meduliko konjovoe otwanja ukamachona aka kuove medina la yesusa kristusa tambula omepo yaye inini omwenyo nolutu nokumulongifa mefimanoloe amen kalunga nokuyambeke mwameme kalunga nokuyambeke skota munini numbi toshipandulila omwene eko lie takashashua opena ongudu yovanu tavashashua ndiwete nimbu ohatushiile longidile na tuimbeni ohandi mulombula eshi atuningi na tuimbeni ohandi efamwa tate nevela eshi ningi ondishi kutya otashikala nawa paife iwo mufimanekwa mwa tate nevela omuholo omwene teni ameni ihamwilikane nenge amen amen.